Komið í sæl, ég vil bjóða okkur velkomin á 165. fund Sveitarstjórnar Dalabyggðar sem haldin í stjórnsýsluhúsinu í Búðardal. Ég vil byrja á því að bjóða Kristján Sturluson Sveitarstjóra velkomin til starfa fyrir Dalabyggð. Þetta hans fyrsti fundur hér með Sveitarstjórn. Og svo vil ég upphafi óska eftir frávikum frá Búðardal dagskrá að taka á dagskrá mál fundagerð. Umhverfis- og skipulagsnefnd síðan á þriðjudag og fundagerð félagsmálanefndar frá í gær og eins mál númer 18.09.05 stofnun lóðar og landskipti Skrúðhamrar. Eitthvað sem gerir athugasemd við það. Samþykkt í einu hljóði. Og göngum við til dagskrár og mál númer 1, það mál númer 17.09.024 húsnæðisáætlun. Það liggur hér fyrir fundagögnum okkar húsnæðisáætlun sem var unnin af Sveini Pálssyni fyrrverandi sveitarstjóra. Einhver sem vill ræða þetta mál. Skúli, gjörðu svo vel.
Sveitarstjóri, sveitarstjórnarmenn og góði gestir. Ég vil nú bara byrja á að lýsa ánægjum minna með þessi drög að húsnæðisáætlun fyrir Dalabyggð sem unnin af Sveini Pálssyni fyrrverandi sveitarstjóra og allavega vil ég fyrir mína hönd óska eftir því að það veri kannski komin bara þakklæti til hans fyrir vel unna áætlun. Þetta einhver aðrir eru sammála því en mér finnst allavega áætlunin vel unnin. Með þessa áætlun held ég að við getum svo haldið áfram því sem að við höfum aðeins verið að ræða hérna í sveitarstjórnin að huga því að fara að byggja hér upp leiguhúsnæði sem við getum kannski leigt ódýrt út til fólks og þannig stuðla það því að kannski að fjölga fólki og auðvelda fyrirtækjum að fá fólk til að vinna hjá sér því að það er ekki svolítið vantað upp á að við höfum haft húsnæði fyrir það fólk sem að vanta í sveitarfélagi. Og út frá þessum drögum getum við klárað húsnæðisáætlunina sem að þarf að liggja fyrir ef við ætlum að gerast aðilar að þessu væntanlega verkefni sem að Íbúðalánasjóður er búin að auglýsa og vera svona kannski tilraunar sveitarfélag í því verkefni. Og held ég að það bara allavega vil ég að við gerum það, sækjum um og ef við svo verðum svo heppin að fá að vera eitt af þessum brugu sveitarfélögum þá getum við haldið áfram með verkefnið og vonandi bara byggt hér nokkur hús. Og kannski ætla ég ekki endilega að hafa þetta mikið lengra en ég ætla samt að leifa mér að leggja hér fram bara upphæðu bara strax tillögum. Og von hún fái málefni og umræðu og kannski afgreiðslu allavega. Og til að hljóða svo, sveitarstjórn Dalabyggðar samþykkir að sækja að taka þátt í tilraunaverkefni Íbúðalánasjóðs. Markmið tilraunaverkefnisins er að leita leiða til þess að bregðast við þeir mikla húsnæðisvanda sem ríki vís fyrir landsbyggðinni, meðal annars vegna óvirks íbúðar og leigumarkaðar og skorts á viðrundi íbúðarhúsnæði. Jafnframt félög sveitarstjóra hefja undirbúning á stofnun húsnæðissamvinnu félags til að ráðast í uppbyggingu leigu íbúða og að sótt verði stofn framlag samkvæmt lögum nr. 52/2016 og reglugerðar nr. 555/2016. Þetta ætla ég að leggja fram og vona bara að fá góða umræðu um þetta. Takk, Gunnar.
Fleiri sem vilja ræða húsnæðisáætlun. Einar Jón, hjálf svo vel.
Oddviti sveitarstjóri, ágætu fulltrúar. Ég er nú ekki búinn að kynna mér þessa húsnæðisáætlun alveg í þaula og hérna, en líst mjög vel á það sem ég er búinn að sjá. Það hefði verið mjög gott að geta rætt þetta ennþá betur og lýsta mörguleiti bara ágætlega á margt sem í þessari tillögu frá Skúla. Það kannski ágætt að upplýsist hér með formlega að þetta sérst fyrsti fundur sveitarstjórnar, nýra sveitarstjórnar sem var ekki haldin einn undirbúningsfundur fyrir fundin og sem áfólægt að koma í ljós hvort að það sé að hinu góða eða ekki eða hvort að umræðurnar verði þá dýpri eða meiri hér í heyranda hljóði. Ég fagnaðis bara að þessi húsnæðisáttun skuli vera komið fram og það sé að fara að vinna í þessum málum eins og Skúli tíundaði hérna á. Takk fyrir.
Leiri, sem ég ætla að taka til máls. Kristján, hér svo
vel. Já, oflýtti og sínastofna fulltrúar. Ég vil fyrst fá að byrja að þakka ykkur fyrir það traust sem að mér sýnt að ráða mig til starfs sveitarstjóra hér í Dalabyggð. Varðandi húsnæðisáætlun þá langaði mig bara að nefna sem sagt hvað það sem að við formlega þurfum að gera núna. Ég sem sagt og það er allt í tillögunni frá Skúla. En sem sagt það að sækja stofnframlög þar höfum við frest til loka október. En hins vegar, ef við viljum sækja að komast inn í þetta tilraunaverkefni, þá rennur fresturinn til þess út núna í lok september. Þannig að ákvörðun það að sækja að taka þátt í því og það munu 2 til 4 sveitarfélög geta tekið þátt í því. Hún þarf að liggja fyrir, núna fyrir mánaðamóti, svo hefur við kannski verið svigrúm til að skoða meira.
Fleiri sem vilja taka til máls. Þá ber ég þessa tillögu markaða. Tillagan svo hljóðandi. Sveitarstjórn Dalabyggðar samþykkir að sækja að taka þátt í tilraunaverkefni Íbúðalánasjóðs. Markmið tilraunaverkefnis að leita leiða til þess að bregðast við þeim mikla húsnæðisvanda sem ríkir viðsvegar á landsbyggðinni, meðal annars vegna óvirks íbúða og leigumarkaðar og skorts á viðunandi íbúðarhúsnæði. Jafnframt velur sveitarstjóra hefja undirbúning að stofnun húsnæðisamvinnufélags til að ráðast í uppbyggingu leigaíbúða og sótt verði stofnframlög samkvæmt lögum nr. 50/2016 og reglugerð nr. 555/2016. Þeir sem eru samþykki þessari tillögu gefi merki. Hún samþykkt í einu hljóði. Þá mál nr. 2 á dagskrá, mál nr. 15/11/31, embætti skipulags- og byggingarfulltrúa. Við þurfum að eiga hér umræðu það hvort að eigi að breyta því fyrirkomulagi og að breyta fyrirkomulagi og embætti skipulags- og byggingarfulltrúa sem sameiginlegt fyrir Dalabyggð, Reykhólahrepp, Árneshrepp og Kaldrananeshrepp. En á fundi 161. sveitarstjórnar og semst á síðasta kjörtímabili var unnið að því að reyna að styrkja embætti hérna með því að fá Strandabyggð inn í þetta samstarf. Og sveitarstjórn samþykkti á 24. maí síðastliðin tillögu þess efnis. Sveitarstjórn lýsir yfir vonbrigðum með afgreiðslu sveitarstjórnar Strandabyggðar og leggur til að næsta sveitarstjórn taki núverandi samstarf við embætti skipulags- og byggingarfulltrúa til endurskoðunar og endurskipulagningar. Því má þetta líka bæta að núverandi skipulags- og byggingarfulltrúa hefur sagt upp störfum. Einhverju sem vilja ræða þetta?
Já, ég vil kannski fyrst lýsa vonbrigðum mínum með það að því skipulags- og byggingarfulltrúi sé búinn að segja upp störfum og mér finnst skelfilegt ef við missum hann, þannig að ég held að við ættum að reyna að gera allt til að reyna að haldi í kallinn. Við fáum ekkert brosfildari mann í þetta djöfn og jafnframt held ég að við ættum kannski að reyna að ná samningum við fleiri sveitarfélög til að kannski geta útvíka þetta starf og fengi fleiri að borðinu. Og þá vil ég líka kannski ef það veri gert að ekkert að hafa það sem skilir að báðir aðila sætu í Búðardal. Það væri ekkert verra að einhver sem að sinntu þessu störfum sæti til dæmis á Hólmavík eða einhver starf annars staðar. Og það er verið að gefa út alla beint hérna á Búðardal. Bara svona mín tillaga, skoðum þetta.
Fleiri sem vilja kveða það ljós. Kristján, gjörðu svo vel.
Já, átti því, góðir sveitarstjórn fulltrúar. Já, það, ég held nú bara að segja það þó hér sé upp í upptöku, þetta er alveg að vesi nánum boga. En hins vegar varðandi þetta að skoða fyrirkomulega á byggingafulltrúa og sem skipulega svo byggingafulltrúa embættinu, að þá er eitt sem þarf að hafa í huga, er að annars vegar það skipulags fulltrúa starfið og hins vegar byggingar fulltrúa starfið sem að hér er sameinuð í einum manni, að það í breyttu regluverki sem hefur verið að breytast mjög mikið á svona síðustu 10 árum, þá eru komnir ákveðnir núningsfletir þarna á milli. Og það fer þetta embætti fer ekki alltaf saman og sveitafélög mjög víða hafa verið að skipta þessu upp. Og ég held að það ætti að vera bæði tækifæri til samstarfs við fleiri aðila og tækifæri varandi skipulagi hér að skoða sem sagt hvort það ætti að skipta þessu upp og það náttúrulega, en það þýður auðvitað, það eru þá fleiri en einn að koma að verki sem að einn maður hefur verið að sinna hjá okkur og sem að miða við hvað bara mikið hefur verið að vera hérna í sveitarfélaginu kringum okkur og þetta er hér í skipulagsmálum, þá má alveg spyrja sig sko umfang verkefnisins miða við þá starfskrafta sem við erum með í þessu. En þessi að skoða, bara ítreka það, skipulagsmálin annars vegar og byggingafulltrúa og byggingaeftirliti hins vegar, það þarf allan að velta því upp hvort að það sé ekki ástæð til að setja upp annan hátt heldur en hefur verið hér.
Fleiri sem vilja taka til máls? Marjón?
Oddviti, ágætu gestir. Minnst þetta fín umræða og það getur verið ágætt að taka svona umræðu beint á fundi. Ég held að megi líka skoða það hvort eigi að minnka starfið, ekkert endilega að stækka það. Það er líka möguleiki hvort við eigum einfaldlega bara að segja upp samningum í þessu við Árnes og Kaldrananesra. Það er allavega líka möguleiki ef að það var að ræða alla fleti á þessu og einbytta sér þannig. Ég held að það gæti líka verið farsælt að skoða þetta ennþá betur með að skipta þessu upp í skipulags- og byggingafulltrúa. Það er spurning hvort að þetta verði samt leiðin sem verði farin á næstu misserum hérna að málin verði alltaf rætt bara beint svona á fundi og jafnvel stór og mikilvæg og stundum jafnvel viðkvæm mál sem varða starfsmenn og einstaka starfsmenn sveitafélagsins eins og byggingafulltrúan sem situr nú hérna frammi og hlustar á þetta. Þetta fólk við þetta borð er ekkert búið að hittast og ræða þetta eitthvað á undan, móta sér eitthvað sín eða taka einhverja umræð um það, reyna að tala sinn á hana. Þetta getur alveg síðan þjónað ágætis tilgangi og getur alveg virkað stundum. Ég held að menn verði samt að hugsa sér vel um ef að þetta á að verða vinnureglan í öllum málum hér eftir. En ég allavega gerir ráð fyrir þess ekki verið að taka nefnir stórkostlegar ákvarðanir í þessu akkurat núna. En ég ætla að skora þá að menna að horfa líka til þess að við verðum, að við saminust þetta endilega ekkert undir eitthvað ennþá stærra apparata sem við verðum litli bróðurinn inn í því. Við getum ennþá haldið ákveðnu frumkvæði í þessu ef við líka minkum umfangið. Takk fyrir.
Fleiri sem vilja ræða þetta? Ég vil alltaf leggja fram hér þá tillögu að við felum bara sveitarstjóra að vinna þetta mál áfram og koma með tillögu að lausn þessa fyrir næsta sveitarstjórnarfund. Sem vilja ræða þessa tillögu? Svo ekki. Þau sem geta samþykkt hana, gefa merki. Samþykkti einu hljóðum. Þá í mál númer 3-1807-002 í Bóaþing 2018. Í fundargerð atvinnumála nefndar Dalabyggðar frá 28. ágúst 2018 þar var rætt um að heppilegu tími fyrir Bóaþing það yrðu miðjan nóvember. Gott að fá stjórnanda og fyrirlesara utanfrá sem hafa reynslu af þess aftar vinnum. Ætlunin að kalla eftir viðbrögðum íbúa fyrir þingið hvað mál brenna helst við íbúum. Jafnframt lítur nefndin svo á að það þurfi að fjalla stóru málin, framtíð og uppbyggingu dalana og nefndin hvetur sveitarstjórn til að veita tilteknar fjárheimildir til verkefnisins. Ég veit til þess að í gær var síðan annar fundur í atvinnumálanefnd og það er ekki búið að ganga frá fundagerð þar sem að ég veit að þetta mál var rætt áfram. Og þeir kannski upplýsa það sveitarstjórnarmenn sem sátu þann fund hvað var rætt þar í gær en einhver sem vilja taka til máls. Einar Jón.
Háttviti, háttviti gestir. Ég satt hennar fund og þar var tölvert rætt þetta íbúaþing sem er áætlað að hafa, það er ekki komin nákvæm dagsetning á það, en vinnu dagsetningin er sem sagt í nóvember. Það er sem sagt búið að ferðamálafulltrúi sem satt fundin hjá okkur og er starfsmaður atvinnumálanefndar upplýst okkur það að hún er aðeins búin að vinna í þessu og hafa samband við aðila sem að gæti verið mjög físilegt að vinna þetta með. Og við komum svona þeirri niðurstöðu að byrjunin væri að hún kæmi hér á fund og yrni ákveðna undirbúningsvinnu með sveitarstjórn, þar sem verður lagðar ákveðna línur varðandi þetta fyrirhugaða íbúaþing og endalegu kostnaður á íbúaþinginu liggur ekki fyrirraunir fyrir þá eftir að við hittum þessa manneskju og setjum almennilega niður hvað við viljum fá út úr vinnunni sem á fara fram á íbúaþinginu. En við óskum samt eftir því sem sagt hér þessi ég með bara stutta tillögu sveitarstjórn Dalabyggðar samþykkir að setja 400.000 krónur í undirbúning vegna íbúaþings sem fara á fram í nóvember. Það er ekkert skilgreint neitt frekar og þetta er felur bara í sér að kostnað við að fá aðila til okkar og vinna með okkur þessi drög. Og svo væntanlega ef þetta gengur allt þá er hún áfram í vinnu hjá okkur og það fellur þetta inn í heildar tölu sem er ekki, þetta er ekki svona eins og einhver óútfylltur tjekki, en þetta var allavega upphæðin sem ég fékk frá Bjarniði. Takk fyrir. Þetta var það.
Fleiri sem vilja ræða þetta mál? Skúli.
Aðeins ég vil bara fagna því að við fáum svona íbúðþunga geta rætt allt sem okkur held ég vonandi dettur í hug og þetta verði bara gott fyrir samfélagi held að taka smá umræðum þar sem að liggur þungt á okkur og það er brýnast fyrir samfélagi. Takk.
Fleiri sem vilja ræða þetta? Það er til og flutt til atkvæða. Sveitarstjórn Dalabyggðar samþykkir að setja 400.000 krónur í undirbúning vegna íbúaþings sem fram á að fara í nóvember. Sem vilja ræða þessa tillögu? Svo ekki. Þeir sem eru samþykkir þessa tillögu, gefum merki. Samþykkt í einu ljóðu. Þá er næsta dagskrá mál númer 4. Mál 1809-013, Laugaveri Sælisdal, stað á framtíð. Hverju sem vilja ræða þetta mál? Einar Jón.
Háttviti, ágætu gestir. Það kannski upplýsist þér að það var ég sem óskaði eftir því að þetta mál á dagskrá. Ég reyndar, sérst, ég óskaði bara eftir því að þetta sett á dagskrá. Ég veit ekkert hvort það stóð til að setja það á dagskrá. En ég get svo sem kannski líka upplýst það að mér finnst alveg eðlilegt með að við forsöguna í þessu máli að þetta mál verði á dagskrá og hverjum einasta sveitarstjórnarfundi þangað til að eitthvað gerist og hvorn veginn og hvaða veg sem það staðan í þessu máli í dag, ég lít þannig að hún sé frekar flókin einhverjur ekki sammála mér það virðist hljóma þannig og líta þannig út að meiri hluti í sveitarstjórn Dalabyggðar líti svo á að öllu tengist Arnarlóni sem sagt tilboðshafunum sé lokið ég einhvern veginn leifi mér að efast að það sé þannig í raun og veru Allavega vill starfsmaður sveitarfélagsins, fasteignasalinn, meina það að við séum með kaupsamning sem sé ekki búið að rifta. Það sé einfallega, það sé aftur á móti búið að hafna tillögu inn í kaupsamningnum. Þannig lítur þetta út fyrir mér. Ég fekk eins og fleiri við þetta borð tölvupóst frá fasteignasala þar sem hann staðfesti það að tilboðshafin, sérst Arnarlón EHF, vill ennþá ganga til þessa kaupsamnings. Og ítreka í raun og veru það sem að kom fram hérna á síðasta fundi, ég held að ég hef allavega tekið til hérna, að tillagan í raun og veru sem að vísa til okkar af fyrri sveitarstjórn sé í gildi, en það sem hafi bæst við sé það sem kom fram hér á hérna, fundi með tilboðshafa og fasteignasala, að afsalið sem átti að hérna, gefa út það sem sagt, við höldum afsalinu þar til loka greiðsla hefur farið fram. Ég held að sé óbúslega margar sögur í gangi út í samfélaginu. Það fólk ennþá hérna sem að hefur ekki réttar upplýsingar, ekki réttar forsendur til þess að taka einhverja ákvörðun í þessu, hvað því finnst. Það ennþá fólk sem að trúir sömu á málflutning sem það fékk þegar var verið að safna hérna undirskriftalista og þá ætli ég ekkert að tala eitthvað hverjir það voru. Það var bara mjög misjæmt hvernig það bar að. Ég lagði fram, það var ýmislega umræði og hún býður, það er til umræði næsta lið, afgreiðslur hérna á síðasta fundi undir þessum lið eða sambærilegum lið varandi stöðun og lögum þá lagði ég fram tillögu á síðasta fundi sem var ekki tekin til afgreiðslu það var sem sagt sett oddviti lagði fram frávísunartillögu þannig að hún kom aldrei til umræðu á fundinum mér finnst eðlilegt í ljósi mikilvægis þessa máls og hvað það stórt Og bara það sem hefur gerst í umræðinni og í þessu umhverfi sem við búum við, bara þessar síðustu fjórar vikur, að það aukast ekki líkurnar á því að finna kaupendur eins og markaðurinn að þróast í dag. En ég hef líka marg ítrekað að mér finnst að íbúarnir eiga að fá að segja sitt. Það eiga að fá að kynna Það eiga að kynna fyrir þeim hvað nákvæmlega er á borðinu í dag og þeir eiga að fá ákveða þetta fyrir okkur. Þeir eiga að fá að segja sitt. Við getum alveg haft ákveðnar og harðar skoðanir á því hvernig þetta á að fara en það er lang hreinlegast að íbúarnir fá að kjósa um þetta. Að því sögðu þá ætla ég að leggja aftur fram tillöguna sem ég lagði fram á síðasta fundi Og ég ætla að skora á oddvita að hafa ekki sama háttin á og hann gerði það. Þvist, ekki að koma með frávísuna tillögu á löglega uppborna tillögu. Hérna. Ég vil frekar að tillagan fái þá einhverja umræðu og verði síðan afgreitt. En tillagan hljóma sem sagt sveitarstjórn Dalabyggðar samþykkir að setja tillögu Arnarlóns frá 13. maí auk viðbóta frá 18. maí og sameiginlegum fundi núverandi sveitarstjórnar með fasteignasala og tilboðshafa frá 11. júlí síðastliðin í íbúakosningum.
Fleiri sem vilja ræða þetta mál? Ég er kannski aðeins að taka til máls undir þessum lið. Ég held að það sé alveg rétt sem þú nefnir Einar Jón að fólk hefur ekki réttar upplýsingar og hér hefur eitt og annað verið sagt og við höfum fengið nokkra tölvupósta frá því 12. júli í sumar. Það er nú einhvern veginn þannig eins og við þessa tillögu þína núna að það sem var rætt hér á fundinum 11. júli það hefur aldrei komið formlega inn á borð frá fasteignasala og við erum óskað eftir því að það er tekið til afgreiðslu hjá sveitarstjórn. Það er staðreynd málsins. Og ég sem oddviti og í millitíð hér í sumar satt sem starfandi sveitarstjóri og ég svaraði fasteignasölunni frón og fasteignasalanum eftir sveitarstjórnum 12. júli. Þann sem stóð bara tilkynntu þeim ákvörðun okkar, við höfum hafnað tillögunni frá 20. maí. Þann 20. júli kemur tölvupóstur frá fasteignasalanum. Það sem segir, sælverði, takk fyrir síðast. Mér finnst rétt sem fasteignasali Dalabyggðar í þessu söluferli að vekja athygli ykkar sveitarstjórnarfulltrúa meðal annars vegna tölvuskeyti frá oddvita Dalabyggðar hinn 12. júlí síðastliðinn á því að umræddar fasteignir Dalabyggðar voru seldar í desember síðastliðnum. Þar sem að vitnað er í 165 sveitarstjórnum að slíta viðræðum við Arnarlóni EHF er því ekki viðeigandi eins og annars staðar hefur komið fram. Málefnið er bindandi kaupsamningur en ekki viðræður. Allar breytingar á milli aðila, Dalabyggðar, Dalagistingar og Arnarlóns eða undirfyrirtæki þess eru breytingar á samningi en ekki tilboði. Það er tvennt ólíkt. Munurinn liggur í því að breytingin á tilboði kann því að skoðast eftir atvikum sem nýtt tilboð en þarf samt ekki vera ef aðal eru sammála, það er einnig munur á opnu tilboði og lokuðu tilboði. Það síðar á við hér sem þýðir að komin eru á bindandi samningur. Heimilt er samkvæmt lögum að breyta samningi með öðrum samningi. Eftir áramótin hefur verið unnið í gerða formlegum kaupsamningi af aðilum en það eru ekki tilboðsreifingar. Þetta er mikilvægt að sveitarstjórnarfulltrúar geri sér grein fyrir með áframhald á málum. Fráfarandi sveitarstjórn hnykkir á því að ganga í kaupsamning sem gert á grundvelli samþykkis kauptilboðs sjá tilvitnun 24. maí síðastliðinn. Á 161. fundi sveitarstjórnar 24. maí síðastliðinn taldi sveitarstjórn til og Arnarlóns EHF frá 13. maí síðastliðinn með viðbótum frá 18. maí ágæta til þess fallin að ljúka sölunni. Ég boðaði í kaupsamningin 25. maí síðastliðinn sem var þriðja boðin í kaupsamningi þessum kaupum í samráði við sveitarstjóra. Ekki treysti sveitarstjórn sér til að ganga í kaupsamning sem þekktir vegna þeirra ólgu sem sköpuð var söluna í samfélaginu. Sjá tilvitnun, í ljósi umræði samfélaginu og samfélagsmiðlum og nýfengin undirskrift var afgreiðslu málsins vísað til nýrrar sveitarstjórnar. Sú ólga með tilheyrandi undirskriftalista reyndist síðan kosningabrella eins og einn dalamaður komst orði. Á sveitarstjórnarfundi kom tillaga frá Skúlahreini sem vitnað er í nýtt tilboð og slit á viðræðum. Hún er marklaus í þessu samhengi og hefur engin áhrif á það sem áður verið gert að aðilum eða verið síður gert gagnvart kaupsamningi. Ábyrgðin er því hjá sveitarstjórnin að klára málið, annaðhvort að ganga í formlegan kaupsamning með þeim efnislegu breytingum eftir atvikum eða rifta kaupanum við kaupandan með þeim kostnaði og hugsanlegum viðbótarkostnaði sem því tilheyrir sem fellur á sveitarfélagið. Kostnaðurinn við riftun er verulegur með stærð og tegund viðskiptanna. Mögulega fyrir kaupandinn fram á skaðabætur ef það verður hans ósk. Til upplýsingar fyrir íbúa þá voru fengnir tveir lögfræðingar, annars vegar Magnús Pálmi Skólason til að vinna lögfræðiálit fyrir sveitarstjórn og eins Ólafur Björnsson hjá lögmönnum Suðurlands. Þessi álit hafa legið fyrir sveitarstjórnarmönnum til kynningar. Ég svaraði þessum pósti frá Finnboga þann 23. júlí og lesa þann pósti upp. Ég ætla að mótmála því að komið sé á bindandi kaupsamningur. Séu til gögn þess efnis óskaði eftir að fá þú send, en ég hef leitað í málakerfi Dalabyggðar varðandi þetta mál og finn ekki að svo sé. Þann 21. desember sendi Sveinn Pálsson þáverandi sveitarstjóri Dalabyggðar að sveitarfélagið tæki kauptilboði Arnarlóns EHF gegn Dalabyggðar með nokkrum fyrirvörum. Einn þessara fyrirvara var svohljóðandi, að veðskuldabréf verið tryggð með fyrsta öðrum veðrétti í öllum seldum eignum. Arnarlón EHF óskaði ítrekað eftir framlengingu fyrirvara sinni hálfu varðandi fjármögnun sem það féll svo frá 5. apríl síðastliðinn og þar er farið fram á veðskuldabréf Dalabyggðar síðan þriðja veðrétti. Slík krafa er breyting á því sem áður var samþykkt að Dalabyggð og þarf að bera undir sveitarstjórn Dalabyggðar. Sveitarstjórn sleit viðræðum meðal annars á þessum grunni 17. apríl síðastliðinn. Bendi þeir á 6. grein laga um samningagerð nr. 7/1936 með síðari breytingum. Þar segir: Svar sem felur í sér samþykki á tilboði eða vegna viðbótar, takmörkunar eða fyrirvara er í ósamræmi við það, skal skoða sem höfnun hins fyrra tilboðs og um leið sem nýtt tilboð. Eins kemur fram í 8. grein laga um fasteignakaup nr. 40/2002 að sé skuldbindingargildi kaupsamnings um fasteign bundið fyrirvara um atvik sem ekki hefur gengið eftir og skal þá kaupsamningurinn falla niður að liðnum 2 mánuðum frá því hann komst á. Hafi komist á bindandi kaupsamningur þann 30. desember síðastlið, er hann fallið niður þar sem fyrirvarar gengu ekki eftir samkvæmt lögum með fasteignakaup og samkvæmt lögum með samningsgerð. Verður að skoða alla breytingar sem nýtt tilboð samkvæmt lögum og samningsgerð. Tillagan frá 13. maí með viðbótum frá 18. maí er verulega breyttur til tilboði sem samþykkt var 21. desember 2017 og verður að skoða sem nýtt tilboði vegna Dalabyggðar. Þann 24. maí síðastliðin var tillögunni vísað til nýrra sveitarstjórnar og afgreitt henni 12. júlí síðastliðin. Það í hæsta máta óeðlilegt að þér að boða í kaupsamning 25. maí mál sem ekki hefur fengið formlega afgreiðslu í sveitarstjórn. Þó fráfarandi sveitarstjórn hafði talið tillöguna frá 13. maí vel til þess fallin að ljúka sölunni, er það ekki samþykki og stenst ekki þann lagaramma sem sveitarfélög starfa eftir. Þú hefur eftir Dalamann að undirskriftalistin hefur reynst kosningabrellu. Getur þú nafngreint þennan Dalamann við þig? Ég hef áhuga að ræða við hann að öðrum kosti lítið á þessa fullyrðingu þína sem hálfkveðna vís. Sveitarstjórn hafnaði nýju tilboði eignir 12. júlí síðastliðinn og þarf ekki að rifta neinum kaupum og ég sé ekki á hvað forsendur Arnarlóttir getur farið fram á skaðabætur. Þú upplýsir okkur kannski það. Daginn eftir kom tölvupóstur frá Finnboga í Arnarlóni sem ég áfram sendi á alla aðal og varamenn og var upphaflega bara sendur til mín og Finnboga, Sveitlegi og Finnbogi. Það leitt að sveitarstjórn hafi komist á þessari niðurstöðu. Það okkar mat að hálfu sveitarstjórnar hafi verið brotið gegn skuldbindingu gagnvart okkur. Við munum ræðfara okkur við lögumann og áskiljum okkur allan rétt til að hafa eftir hverskins kröfur vegna málsins sem þetta ljóst að við höfum orðið fyrir talsverðu tjónu sem við teljum sveitarfélagið og eða sveitarstjórnarmenn ábyrga fyrir. Í aðdraganda síðasta sveitarstjórnarfundar kom tölvupóstur frá Finnboga þann 7. ágúst. Ég ætla að lesa þennan tölvupóst. Sæl verið þið. Held að allir aðalfulltrúar og varamenn hafi fengið þennan póst frá mér. Ef ekki þá vildi ég vita það til að koma póstur það. Öll gögn í málakerfi Dalabyggðar eiga líka inni, þau sömu og ég er með, sem og kaupandinn. Það spurning að lesa úr þeim, kann að flækjast fyrir einhverjum í fyrstu sín, en ef svo er ekkit að því að fara betur ofan í þau. Ég vísa í því gögn sem hafa verið unnin með á öllum aðilum, sé ekki ástæð til að fara í málarekstur í þessu formi, hér, þessi póstur eru ekkur til upplýsingar til að vinna úr. Mótmæli duga skammt fyrir bindandi samning. Samningurinn hverfur ekki við það, mér heldur hvað skoðum hver og einn hefur á málefnum sem komið er. Það átti við fyrir samþykkt samningsins. Nú þetta staðreynd og alvarleikinn blasir við, er bindandi samningur, lítum aðeins á það nánar. Já, rétt að Sveinn Pálsson fyrirrandi sveitarstjóri tilkynnti oftar en einu sinni að sveitarfélagið hefði tekið tilboð Arnarlóns EHF með fyrirvara meðal annars sem fjármagnum. Allir fyrirvarar hafa gengið upp, meira segja hefur verið samið hvernig aðilar vilja skipa veðréttaröð. Allar breytingar eftir samþykkt kauptilboðs eru breytingar á samningi en ekki tilboði. Þetta er mikilvægt. Arnarlón EHF sem kaupandi gerir fyrirvara um fjármagnum, það er rauðskilið þar sem kaupandinn fjármagnunaraðil og allir aðrir fjármagnunaraðilar ætla til þess sem seljandinn fellst á. Svo var í þessu tilfelli. Það er fjármagnunaraðilinn sem fer fram á fresti þessu tilfelli en ekki kaupandinn þar sem þeir réð ekki við þann tímafrestum var samið upphaf til að afgreiða lánið. Sveitarfélagið félst á það, hins vegar hefur sveitarfélagið farið ofta fram á frest til að ræða málið og núna í vor nokkru sinnum og í sumar. Þetta er hægt að lesa í tölvuskeytum og fundagerðum sveitarfélagsins. Þessi tilvitnun að viðræðum hafi verið slitið er stóri misskilningur. Þeir sem að báru það fram á sín tíma vissu varla hvað það þýtti einu sinni eða hvað verkefni þeir voru með í höndunum. Þessa fullyrðingu á bara ekkert við. Sveitarfélagið er ekki neytandi heldur opinber aðili og 6. grein laga um samninga og við neytendur ekki opinberan aðila. Við stuttum máli á hann ekki við að vitna sig í hana í þessu tilfelli. Á bökvið hana mun meir og dýpri pæling sem væri hægt að verja talsunum tími að fjalla en það er óþarfi, augljóslega sem stendur, þar sem hún á ekki við þessi viðskipti. Það er verið að miskilja þarna. Það var tekið fram með aðilum í tilboðsgerð að ekki verið neytendakaup að ræða. Þó að þurfi ekki að taka það sérstaklega fram. Þetta vita allir sem koma nærri viðskiptum. 8. grein laga um fasteignakaup vil ég segja. Ég er nokkuð kunnugur þessari lagasetningu. Fylgdist vel með þar sem ég vann mikið með fjármögnunar fyrirvara, þá einkum er byrjun 9. áratugurins, þá aðalega með húsbreiðviðskipti sem tilvitnum er sérstaklega í lögskynningu með þessari lagagrein. Þetta olli aðalega í fasteignaviðskiptum óvissum og eftir aðtökum tjóni. Þar sem að var ekki tímamark að ræða, líka þó að hafa verið tímarammi og fyrirvara. Þetta fólst í miklum sveiflum af afföllum húsbreiða, sveiflum á verð og fasteignamarkaði sem gat breyst á einni viku og sveiflum í hagkerfi á sínum tíma. Það var alls ekki við umrædda sölu sem hér hefur verið fjallað Ráðgjafar við umræta lagasetningu og þeir sem að skrifuðu frumvarpið voru samtímis helstu leiðbendur mínir í HÍ eins og Viðar Már Matthíasson lagaprófessor, Þorgeir Ólafsson lagaprófessor og fleiri ágætir lögmenn sem eru meðal annars orðnir hæstaréttardómarar. Þeir endurskrifuðu einnig samningalögin, umræði tímum og í raunhæfum verkefnum spannst mikið akkúrat þessar lagatilvæðnir hvernig á að meta skilyrði hvernig á betur þeim. Það kemur heim og saman dóma sem hafa síðan fallið í þessum málum. Þessi áttundugrunin laga um fasteignakaup og einkum við neytendakaup, það má þó beita þeim í atvinnuhúsasölu en hefur minna vægi meðal annars er að finna undantekningu lögskýringum um að víkja frá þessar reglu sem má ófrávíkilega ekki gera við neytendakaup. Eins og ég hef áður sagt, tekið var fram í upphæð viðskiptanna, eru þetta ekki neytendakaup. Ef þessi grein ætti við eru aðalega báðir búin að fara fram á frest og einhver sveitafélagi sem kaupandinn hefur fallist á, vonaða með því sé verið að gefa seljandunum andrúm og ræða máli til að skilja það. Enn og aftur þá eru allir fyrirvarar uppfylltir, annað útúrsnúningur gert til að drepa málin og dreifin svo segir og hafna nýju tilboði. Senda síðan fréttatilkynningar í fjölmæli hverju á fætur annari sem eru rangar, villandi og hafa eingöngu með sér skaða, eingöngu fyrir sveitafélagið. Þetta er fúsk í stjórnsýslu og ábyrðalaust að fara með slíka málflutninga á opinberum aðilum. Ég segi þetta tæpitungulaust þá eingöngu með hag sveitafélagsins í huga. Mér finnst það skrítinn hugsunargangur að fara að finna þennan eina dalamann sem hefur aðra skoðun en oddvitinn. Þeir eru nokkuð margir sem eru annarri skoðun hvað þetta málefni varðar. Meðan við þau sýndur sem ég fengi frá dalamönnum undanfærið og frásagnir þessa sölu, allir vilja þeir gangi í þessu kaup, tafalaust. Ef á ná þeim saman sem hafa jákvætt þessi viðskipt að segja, þarf mikið lið í þá smálamennsku og líklega verður að stækka þann dilki þeirri rétt sem ætti að draga þá í. Held að engin rétt sé svo stóri dölu sem er því. Ég leiði mér að fullyrða það. Það bara tvennt val hjá sveitafélaginu að mæti kaupsamning sem hefur verið áður ítrekað boðað í eða rifta kaupunum. Ef sveitafélagið aðhefst ekki neitt lætur eins og ekkert sé, þá eru meiri líkur í minni að fara sig í mál með tilheyrandi 2 milljón krónur kostnaði. Á meðan verður örðugt að selja eignirnar næstu 5 árin, það mun hafa lamandi afleiðingar fyrir sveitafélagið, bæði efnahagslega og samfélagslega sem hefur verið byggt upp síðustu ár. Í gærkvöldi barst svo tölvupóstur frá Finnboga aftur sem er reynda að skilja að vera á Kristján Sturluson í enn sveitarstjóra en sett afrita á alla aðalmenn. Sveitarstjóri Dalabyggðar. Sæll Kristján, velkomin til starfa sem sveitarstjóri Dalabyggðar. Við höfum átt ágætt samskipti áður þar sem þú varst í Rauða Kross Íslands. Ég hef reynda að ná í því síma en sendi á því þessa línur hér ákveði málefni en þú mátt endilega heyra í mér. Ég hef átt gott samstarf sem fasteignasali við Dalabyggð við fyrirrendi sveitarstjóra Dalabyggðar Svein Pálsson undanfærin ár vegna sölu á fasteignum Dalabyggðar að laugum í Seljastal og Seljastalstungu. Í stuttu máli þá tók sveitarfélagi kauptilboði frá Arnarlóni EHF með ákveðnum fyrirvörum í desember síðastliðin. Allir þeir fyrirvörar hafa gengið upp og frá þeim hefur gengið meiri, þannig að það hefur komið á bindandi samningur með aðilum. Kaupandinn kom með tillögu vetur breytingar veðnúmerum í samningum og fjall frá því. Staðan er þannig að fyrsta veðrétt fyrir Byggðastofnun og annar veðrétt eru laus fyrir seljanda, eins og gert á ráð fyrir upphæði og aðalar eru saman nú. Sveitarfélagið hefur óskað eftir einstökum breytingum útfærslum og samningi sem kaupandi hefur fallist á. En í megin atriðum með samningurinn eins og byrjun að frá tölta kaupandinn hefur komið meðal hans til að gefa eftir stærri hluta Seljastartungu að hans að breyta kaupandi sem fjall vel í seljandinn sem hefur bókum frá 24. maí síðastliðið. Sveitarstjórn telur að tillaga Arnarlóns EHF með viðbótum frá 18. maí sé ágætlega til þess fallin að ljúka sölun og þar með renna stoðumundir uppbygging íþróttamannvirkja við Vöðaskóla eins og skammt hefur verið að. Í ljósi umræði í sveitarfélaginu og samfélagsmiðlum og nýfengin undirskrifta er hins vegar lagt til að málinu verið vísa til afgreiðslu nýrrar sveitarstjórnar sem tekur við stjórn sveitarfélagsins þann 10. júní næstkomandi. Þá var enda sveitarstjóri hefði óskað eftir að boða í kaupsamning 25. maí síðastliðinn sem ég gerði, ekki var úr því sökum pólitísks órófa sem hefði komið upp rétt fyrir kosningar. Áður höfðu aðilar verið meldaðir samninga minnst á kosti tvisar, nokkrir fundir voru haldnir síðastliðinn vetur og í vor. Með aðalum til útfæra nánar kaupsamningin kaupsamninga. Fáanir dalamenn sem nú sitja meðal annars í sveitarstjórn komast að röngum og neikvæðum skilaboðum út samfélagið og í fjölmiðlum sölunarlögum, gengu hús úr húsi með áróður og undirskriftalista sem hefur verið útskurðaðir ólöglegur meðal annars vegna formgalla. Það var gert til að fella þáverandi sveitarstjórn að mér skilst. Með þessu var mjög erfitt að vinna undir bæði fyrir þáverandi sveitarstjórn og sveitarstjórn sem hefur áhrif á framgang málsins. Meiri hluti núverandi sveitarstjórnar hefur ekki sýnt neina ábyrgð að virt samningsskyldur sveitarfélagsins í þessu máli. Ég heldur lagt sig eftir því að skilja hvað máli snýst. Þetta er gegn vilja samfélagsins og íbúalýðræði. Þau virða ekki fjárhagslega hagsmunir sveitarfélagsins sem er vítavert kæruleysi af þeim í opinberu starfi. Þau sveitarstjórnarfulltrúar sem að þessum neikvæða áróði stóður eiga að segja sig frá þegar umræða afgreiðslu þessa máls sveitarstjórn í öllum liðum. Öll málum sölun á lögum afgreiðsla þess að þeim sökum með aðkoma ólögmæt að vati fróðan mannum sveitarstjórnarmál. Aðrir sveitarstjórnarfulltrúar vilja taka ábyrgð og ganga í kaupsamningu varnarlán og efna þannig skyldur sínar við íbúa samfélagsins. Dalamenn eiga rétt á því að vita réttu upplýsingarnar í þessu máli og sveitarstjórn ber ábyrgð á því. Þeir eiga líka rétt á því að fá kjósum sölun á lögum með tilheyrandi fasteignum við varnarlán ef þeir óska þess. Hins vegar telja að sveitarstjórn hafi fullt umboð og frátöldum hlutræðum sveitarstjórnarfulltrú að ganga frá samningi við varnarlán. Hinn 11. júní síðastliðin, undar var fundurinn 11. júlí, sat ég fund með kaupanda ásamt sveitarstjórnarmönnum sem haldinn var í Búðardal til að skýra kaupsamningi frekar. Kaupandinn fékk tækifæri til að skýra markmið sín með kaupunum fyrir nýjum fulltrúum. Nýjir sveitarstjórnarmenn höfðu þá tækifæri til að spyrja út í kaupsamning. Þar kom fram að fyrirspurnum tillaga til breytinga á kaupsamningi frá einum sveitarstjórnarfulltrúa sem ekki hefur hlotið meðferð. Því að sveitarstjórnarmenn að gefa út afsal við síðustu greiðslu árið 2022 og veðskuldabréf verið fellt niður. Með því væri staða sveitarfélagsins sterkari. Í staðfesti þessi kaupandinn hefur tekið fram vel í þessa breytingu á kaupsamningi sem hefur tölvpóst frá mér, sendur og fulltrúa hinn 12. júní síðastliðinn og ætti að vera vel til þess fallið að taka þessa umræðu upp á næsta sveitarstjórnarfundi undir liðnum Laugar í Selsdal staða og framtíð. Staðan og næsta skref er þannig. Laugan og tilheyrandi fasteignir eru seld Arnarlón EHF, framtíð og næsta skref er að skrifa undir kaupsamningu Arnarlón, kaupandinn hefur aldrei skorast undir ábyrgð og enn til í að mæti kaupsamning til undirritunar. Hann hefur gefið dalamennum nægjalegt andrúm til að taka samtalið með þessi sölu en vonast eftir efndum að hálfu seljanda. Fleira því ekki lesa upp úr tölvupóstum. En ég hef síðan fá eina tillögu hér líka að ég vil að sveitarstjórn Dalabyggðar feli lögfræðing að svara Finnboga Kristjánssyni fasteignasala.
Háttviti, ágættu fulltrúar. Ég hef kosið aðra nálgun í þessu máli. Það má vel vera einhverjir miskili ásetning minn í þessu máli og telji mig vera einhvern hérna, talsmann fyrir þetta eða hitt. Ég einfaldlega búin að berjast fyrir því hérna á síðustu fundum að þetta mál fá að fara í íbúakosningu. Að íbúarnir fá að kjósa það. Þetta búið að gjörbreytast frá því fyrir kosningar. Það hefur að tala allt aðra hluti. Fyrir kosningar var hamrað á því að hér væri að vera að fara að veita eitthvað seljandalán og svo framvegis. Það ekki í dag. Oddviti verður að hafa það eins og hann vill eða hann vill lesa upp alla þessa tölvupósta. Persónulega þá skiptir mig máli þar sem máli stendur í dag. Og máli stendur þannig að við erum með einhvern aðila sem vill kaupa þetta ennþá. Meiriluti sveitarstjórnar virðist alltaf að reyna að koma í veg fyrir það að íbúarnir fái bara að segja hvað þeim finnst. Jú, auðvitað voru við kjörin hérna til að taka ýmsar ákvarðanir, en það rík skylda á sveitarfélög að hlusta á íbúa. Það má líka segja að það kannski er það líka ótrúlegt að það sé raunir einhver vilji ennþá hjá einhverjum aðila að kaupa þetta með hvernig allt þetta mál hefur gengið. Það liggur fyrir að núverandi rekstraraðili á hótelinu á laugum pakkaði saman í vor eins og hann hefur aldrei gert áður og einhverja líkur á því að hann kom ekkit aftur næsta sumar. Og ég segi einhverjar, ég veit það ekki fyrir víst. Þetta graf alvarleg staða. Það líka möguleiki á því ef að menn ætla að fara að slá ryki í augun á fólki og þylja upp endalausar staðreyndir úr einhverjum tölvupóstum og samskiptum. Ég þori ekki að fullyrða hvort að lögfræði áliti sem við fengum haldi gegn því sem að fasteignasali eða tilboðshafi eru að tala um. Það má vel vera að þetta leysist allt saman farsælega. En það hefur ekkert með mína skoðun að gera í þessu. Ég vil bara að íbúarnir fá að kjósa um þetta, punktur. Þeim eru bara kynnt hvar á borðinu, þeir taki ákvörðuna og við vinnum síðan eftir því. Mér finnst menn of uppteknir af því að vitna í eitthvað sem ekki lengur á borðinu. Það skiptir engu máli fyrir umræðan í dag hvort að á engu staðar í ferlinu hafi verið dalabið dottinir og þriðja veðrétt og annars slíkt. það er ekki það sem við erum að tala í dag. Og ég sagði það hérna á síðasta fundi að ef að menn vildu skilja við málið eins og þau gerðu þá og fyrir tveimur fundum með því bara hafna tillögunni sem þau hafa fullan rétt á mér finnst það ekki nógu skýrt mér finnst að ef að fólk vill virkilega slíta þess og taka af allan vafa þá eiga þau bara að slíta þessu formlega með alvöru tillögu það og standa bara með því Af því að ég held að ef þetta verður skilið eftir svona í lausu lofti, þá erum við rauninni bara að frista málið. Ég ætla ekki að segja hvort að það sé það sem að einhverjir sveitarstjórnarmenn einfaldlega bara vilja, en það hefur samt vaki furðu mína að á síðasta fundi og þessum, þá stóð ekki til að setja þetta mál á dagskrá. Ef að fólk heldur og telur sig verið búin að ljúka málinu, af hverju ekki verið að gera eitthvað? Akkur ekki verið að reyna, akkur ekki farið á stað með næstu skref. Það lítur þá að fara að auglýsa aftur. Það fullt af hlutum í þessu sem ég held að, og sko, langfarsælast hefði verið að sveitarstjórn hefði samþykkt að hafa íbúafundi þetta á síðasta fundi. Þá væri svo fundi búin núna og fólk hérna væri upplýst þetta, hvað væri á borðinu, hvað væri verið að tala. Ég hef enga hagsmuni sérstaka af því að selja að þetta verði selt þessum aðila eða einhverjum öðrum. Ég vil bara þetta fari í íbúakostningu af því að ég held að sé allir sammála það að hvenar sem þetta mál og hvernig sem þetta mun verða afgreitt, þetta verður aldrei gert nema þetta fari í gegnum íbúakostningu. Nokkur tíman. Og það bara verður að segja, og við höfum eftir að halda áfram að tala undir næsta lið, að það eiginlega með ólíkindum að fólk sem að barðist fyrir því að koma einhverju máli í íbúakostningu standi svona harkalega á móti því. Mér finnst það rosalega sérstakt að vilja ekki hleypa þessu máli í íbúakostningu. Takk fyrir mig.
Fleiri sem vilja að taka til máls. Berði hér upp til lögum. Sveitarstjórn Dalabyggðar samþykkir að setja tillögu Arnarlóns frá 13. maí og Guðbóta frá 18. maí og sameiginlegum fundi núverandi sveitarstjórnar með fasteignasölu og tilboðsvæði 11. júlí síðastliðin íbúakosningu. Þú sem vilja ræða þessar tillögu sérstaklega. Þeir sem geta samþykkt hana gefið merki. Þeir sem á móti. Tillagan felld með fjórum atkvæðum gegn þremur. Berði ég ekki að tillögu mína að Dalabyggð feli lögfræðingi að svara 12 póstum frá Finnboga Kristjánssyni fasteignasala þess að vilja ræða þá tillögum Einar Jón, hér svo
Áttuði Ég hérna Ef ég fæ kannski aðeins að segja nokkur orð, ég náði því bara ekki áður og nú varandi þessa afgreiðslu. Mér þykir það sorglegt að fólk standi á móti íbúðalýðræði ítrekkað. Ég tel mig með þessum orðum mínum ekkert vera að berjast sérstaklega fyrir því að það sé gengið til samninga við einn eða neitt. Mér finnst ábyrð ykkar mikil í þessu máli. Ég ætla að lítið að tjá mig orð og þess að tölvupósta fasteignasalans. Þau bara eru þarna og nú búið að gera þau opinber með að lesa upp öll þessi samskipti. orði til orðs. Hann sjálfsagt getur staðið fyrir máli sínu sjálfur. Ég kannski harma það hve fáir sveitastjórnarmenn hafa sett sig í samband við fasteignasalann, einfaldlega til að ræða við hann. Ég held bara að því miður þá hafi of margir sveitastjórnarfulltrúar verið með mótaðar skoðanir í þessu og mér finnst það mjög leiðilegt að þetta sé í alvörinni komið á þetta strik, á þetta stig. Ég er því með bókunni þá. Ítrekkað hefur nú verið gengið fram hjá kjósundum í Dalabyggð sem eiga heimtingu á því að þeir séu upplýstir núverandi stöði í lögamálunum. Það með ólíkindum og nánast óþekkt að meirihluti sveitarstjórnar hafni ítrekkað löglega uppbornum tillögum aukið íbúðalýðræði.
Fleiri sem heila ráða tillöguna að við félum lögfræðingin svona, kjósundum.
Sveitarstjóri og sveitarstjórnarmenn og aðri gestir. Ég svona vona að þú hafir ekki verið að brjóta persónuverndarlög Eyjólfur með því að hafa lesið upp hennar póst frá Fimbo en því taki hennar dansa einhvern tíma. Mér langar að lýsa yfir ótrúlegum vonbrigðum og þegar við fengið eitt enn tækifæri til þess að taka þetta mál og kjósa það og þið komið ekki hingað upp í pontu og sögðuð eitthvað skoðin. Og það það sem að við viljum fá svör frá okkur. Bara, ég held að íbúðanir vilja fá svör frá okkur, vilja fá að vita af hverju þið eruð að greið, eða sem sagt vilja ekki fá þetta á íbúðafundi eða íbúðakostningu. Mér finnst mjög mikið, við vitum það að þetta mál er umdælt í samfélaginu. Og ef við hefum átt að fara með eitthvað mál í íbúðakostningu, þá var það þetta. Ég er alveg til að kyngja því ef þetta mál bara fellur og við munum örugglega gera það. En þá eru allavega íbúarnir sem eru búin að tala. Takk fyrir.
Fleiri sem vilja ræða þessa tillögu. Svo ég svari því þá spurningu þinn er svona en hvort ég hef verið að brjóta persónuverndarlög þá heyrir sveitarstjórnin undir upplýsingarlög og öll þau mál sem að þarna heyra undir upplýsingarlög. Það er bara eitt af þeim málum sem að verður lagt fyrir hér síðar á þessu ári að öll gögn sveitarstjórnarfunda verður gerð opinber sem að ég vænti þess að allir muni samþykkja þegar að það er að kemur. Ég skal alveg svara því af hverju ég er á móti þessari íbúðakostningu. Og ég hef skrifað undir hennar umrætt undirskriftalista. Málið einfaldlega þannig að það í algjörum hnút, alveg sama hvort verður haldin íbúðakostningum þetta tiltekna mál út frá þeim undirskriftalista sem var skilað hér inn í vor, sem var sveitarstjórn. Og þá var hann gott við bara ekki að taka á móti ef hann hefði haft vitneskjum reglugerð númer 155/2013 sem þeir síðan útskurðu ólöglega með samkvæmt formgöllum. Það verður alltaf hægt að kæra þessa kostningu. Og hún mun aldrei hafa neitt lögformlegt gildi. Þannig er staðan fyrir mér. Þess vegna hafna ég þessar íbúðakostningu. Fleiri sem vilja, tjá sig.
Má ekki örstu, bara við síðust á því. Hættu þess að
Og þetta mér finnst ekki, ég er ekki að kaupa þessi rök. Ég var að leggja til að sveitarstjórn samþyggi að setja þetta íbúðakostningu. Algjörlega óháð það er ekki þetta að kæra það á grundvelli einhverja formgalla á undirskriftasöfnun. Það var allt önnur tillaga. Þetta er bara tillaga sem að ég legg til sveitarstjórnarmaður í Dalabyggð og hún hefur ekkert að gera með þessa undirskriftasöfnun og það er ekki þetta að kæra hana. Það er ekki hægt. Þetta er bara eitthvað sem erið samþykkt hér á þessum fundi og kemur þessar undirskriftasöfnun ekki neitt við. Bara svo það sé á hreinu.
En þá ber ég til atkvæða tillögum að við fáum lögfræðing til þess að svara þeim búið að Kristjánssyni, þeir sem eru samþykkið þeirri tillögu að gefa merki, þeir sem eru á móti, sitjið þið hjá, Rísetja hjá, samþykkt með 4 atkvæðum. Þá mál númer 5, 1806-007, íbúakosningu, undirskriftalisti og kosningar. Og Einar Jón sem að óskaði eftir því að þetta mál verið tekið á dagskrá með tölvupósti. Um afgreiðslu sveitarstjórnar tillögum íbúakosningu og íbúafundi á 164. fundi sveitarstjórnar Dalabyggðar. Þuríður Víkur á fundi. Anna Berglind má þá koma á fund. Þeir sem vilja ræða þetta mál. Einar Jón.
Ágætu gestir, ég fann haldið að þetta sita nær púltinu. Herði, já, ég óskaði eftir umræðum þetta út af því að á síðasta fundi var óskaði eftir umræðu sama mál sem var tekið fyrir á þar síðasta fundi út af því að afgreiðslan þótti óskýr. Til að byrja með, þá kannski fyrst skal segja, ég ekkert breytt minni skoðun í því, mér fannst hún mjög skýr, svo afgreiðsla. Það var einfallega að vera samþykja tillögu sem lá undir þeim dagskrálið, en skiptir ekki máli. Ég búin að vera mjög hugsi eftir síðasta sveitarstjórnarfund og ég verð að viðurkenna að það kom mér verulega óvart hvernig oddviti gekk fram á síðasta fundi við að koma frá tillögum íbúakosningu og tillögum íbúafund. Ég viðurkenni það reyndar að ég sagði fyrir á fundinum að það væri miklu skýrara að vísa tillögum frá þegar að sveitarstjórn samþykkti tillöguna að hafna íbúakosningunum með því að vísi í formkalla á undirskriftasöfnum sem þeir eru sjálfur staðið að hluta þeim. En ég átti alls ekki von á því að oddvindir myndi koma með frávísunatillögu á tillögur íbúalýðræði. Og þar leiðandi var engin umræða það. Það var bara umræða frávísunartillögurnar og ef ég man þetta rétt þá tók enginn til máls þar heldur, nema ég og Svana. Mér finnst þetta harkalegar aðgerðir hjá oddvita að bera fram frávísunartillögur á svona tillögur. Ég verð bara að viðurkenna það. Svo reyndar kemur að hinu. Ég fagnaði að Þuríður, hún víkur sæti undir þessum lið á fundi númer 163 þegar þetta mál var tekið fyrst fyrir. Þá vék Þuríður af fundi og oddviti. Svo þegar málið tekið fyrir aftur á síðasta fundi þá víkur Þuríður en oddviti kýs að sitja áfram. Hann kannski svarar því þá núna alveg af hverju vekan á 163. fundi undir þessum dagskrálið og af hverju vekan ekki á 164. fundi og sama mætti segja af hverju víkur hann ekki í dag. Annað sem vakti athygli mína var á síðasta fundi þá leggur Svanarhönn fram tillögum það þegar að ljóst er að oddviti ætlar að sitja að hann víki af fundinum. Þá sat hann hjá undir þeirri atkvæðagreiðslu og atkvæðagreiðslan féll á jöfnu. Ég verð að segja, fyrir mér, það er eitthvað, mér minnst þetta bara líta mjög rangt út. Ef þú hefur virkilega trú á því að þú eigir að vera á fundinum og eigir að sitja undir þessum lið, þá hlýtur að standa með þeirri ákvörðun alla leið og greiða atkvæði með því að þú eigir að sitja undir liðinu. Þú hlýtur að vera viss það. Ég endurtek það að mér finnst þetta mjög harkalegt og mér finnst mjög sérstakt að vísa frá tillögum sem snúa íbúalýðræði. Jú, vissulega hefur þetta ekki verið mikið notað hér. En við erum að tala án efa stærsta, ef ekki langstærsta mál sem hefur komið inn á borð sveitarstjórnar Dalabyggðar frá upphafi Dalabyggðar, frá því að Dalabyggð var til. Ég saknaði þeir síðast hve fáir tóku þátt í umræðu þetta mikilvæga mál. En þar sem að það er allt undir í þessum dagskráli, það er líka verið að tala undirskriftalistan og kostningarnar. Og það bara til þess að þetta fari loksins inn og fólk getur þá hlustað á þetta á upptökunni, það eru ákveðnir þættir í þessu máli sem að bara standast eiginlega ekki skoðum. Til dæmis þeir að ákveðnir forsvarsmenn þess að blessaða undirskriftalista, þeir telja sig ekki hafa vitað því að hér væru lög og reglugerðir svona undirskriftasafnanir. En með leyfi oddvita, þá stóð í hausnum á þessari undirskriftastofnun, þá stóð í samræmi við 64. grein samþykkta stjórnsveitafélagsins, Dalabyggðar ósku við undirrituð og svo framvegis. 64. grein stjórnar samþykkta Dalabyggðar, hún hljómar svona. Almenn atkvæðagreiðsla að frumkvæði íbúa ef 30% þeirra sem kosningarétt eiga í sveitafélaginu óska almennar atkvæðagreiðslu samkvæmt 180. grein sveitarstjórnarlaga skal sveitarstjórn verða við því eigi síðar en innan árs frá því að slíka ósk berst. Síðustu tvær línurnar. Framkvæmd undirskriftasöfnunar, hlutverk sveitarstjórnar og framkvæmd almennar atkvæðagreiðslu fer samkvæmt 107. og 8. grein sveitarstjórnarlaga. Það er sagt í 64. greininni sem við vitni í að það séu lögum hvernig eigi að standa að þessu. Samt tala fólk að það hafi ekki vitað að það væri eitthvað lögum þetta. Því miður, þá er þetta bara enn eitt sem staðfestir það að þessi undirskriftasöfnun var farið á stað með hann með miklum flýti, rétt fyrir kosningar og því miður hafði hún rosalega mikil áhrif á þessi úrslit í kosningum. Og beinlíðis í ákveðnum tilfellum, alls ekki öllum, ég ætla ekki að gera öllum það sem söfnum þessum undirskriftum að þeir hafi staðið í pólitískum áróri og verið að gera öðrum frambjóðendum hærri undir höfði en hinum. En það liggur samt fyrir að það er varð skekkja í þessu persónukjöri og það var unnið þannig í því, þetta er ekki ólöglegt. En það má alveg tala það hvort þetta hafi verið siðlegt miða við þá reynslu og hvernig við höfum hagað þessu síðustu kostningarina. Ég er ennþá því, þó að þeir séu búin að fella núna áðan þessa tillögu að setja málið í íbúakosningu. Ég er ennþá á því að það væri langfarsælasta lausnin. Ég skal bara segja alveg svo þér, ég er skítræddur við framhaldið í þessu máli ef það verður skilið eftir svona. Það eru margar ástæður. Fyrsta er svo að ég hrættur þetta málfari á frost, að það gerist ekkert. Ég sagði það síðast, ég sagði það þar síðast, ég vona svo sannarlega að ég hafi rangt fyrir mér í þessu máli. Að þetta muni ekki frista málið og þetta muni ekki kosta sveitafélagið eða einhver pening. Þá er ég að meina með einhverjum bótum og eitthvað gagnvart þessum tilboðshöfum. Ég held reyndar að við séum strax búin að tapa fullt af pening í þessu. Ég held að hvernig sem þetta mál fer, þá held ég sé mjög hæpið að við munum fá þessar upphæðir fyrir þessar eignir þegar við byrjum aftur á ferlinu. Ég held sko og ég ætla ekki að gera neinum það að þeir hafi eitthvað að fela í þessu máli eða neitt svoleiðis. En ég á bara mjög erfitt með að ná utan það af hverju fólk kýs að vilja ekki setja hlutina í íbúakostningu. Að það vilja ekki fá íbúan á bakvið jafn stóra og umdelda ákvörðun eins og þessa. En það má við koma tvisvar upp í hverju umræðu og ég kannski óska eftir því að fá svör við frá oddvita árum við höldum áfram hvers vegna hann veka fundi fyrst og vek síðan ekki að fundi. Takk fyrir.
Þú fékkst tölvupóst Einar Jón Ég skal svara þér frá lögfræðingi sambands íslenskra sveitarfélaga. Við vorum bæði samskipti við hann og sá lögfræðingur taldi mig alveg hæfan. Og ég tel mig alveg hæfan. Og svona fyrir kannski síðar sakir sem að ég vega fundi á þar síðasta fundi en ég tel mig hæfan og ég ætla þá bara óska eftir því að það verið bara tekin hér kosningum það hvort ég sé hæfilt að setja inn á þessum fundi. Samanber ákvæði samþykkt að dalabyggðar og stjórnsýslu lög. Þeir sem telja mig hæfan til að setja á þessum fundi gefa merki. Þeir sem telja mig ekki hæfan til að setja á þessum fundi gefa merki. Til að hann er samþykkt með fjórum atkvæðum gegn þremur. Fleiri sem vilja ræða þetta mál.
Háttviti, ég fagnaði því allavega að hann greiddi þá atkvæði núna með því að hann sæti undir þessum lið. En hann svaraði samt ekki spurningunni. Ég fékk sömu tölvupósta á hann. Ég veit alveg að lögfræðingur sambands íslenskra sveitarfélaga sagði það fyrir 163. fund að Þuríður, það væri, hún ætti að víkja fundi, en að oddvita ætti að víkja það væri á gráu svæði. Hann kaus hins vegar að víkja fundi. Ég vil fá að vita af hverju hann kaus að víkja fundi og af hverju hann kýs svo mánuði seinna að víkja ekki undir sama lið. Það er ekki hægt að hafa þetta svona halt og sleppt. Þú verður að taka einhverja ákvörðun í svona málum og standa við það. Óháð því hvernig hagar við þetta borð. Það skal reynda alveg staðfest þér að það hagaði mjög sérstaklega við skipan þessa fundar síðast. Það voru tveir sveitarstjórnarmenn forfallaðir. Þannig að ef að oddviti hefði vikið líka á síðasta fundi, þá leyfi ég mér að fullera það að tillagan að setja þetta í íbúakosninguna samkvæmt tillögunni á undirskriftalistunum hefði verið samþykkt. Ég ætla ekki að setja orð í munn oddvitans. En ég held að það sé nákvæmlega út af því sem hann kaus síðast að víkja ekki. Af því að hann vissi að þá færi tillagan í gegn. Við vitum alveg að þú þurftir ekki að víkja. En þú kaust að víkja til að taka af öll tvímæli. Það skal líka áréttað að þó að Eyjólfur og oddvitinn, hann hafi tekið það fram, hann hafi ekki unnið að undirskriftalistan. Hann hafi ekki safnað undirskriftunum. Hann var samt talsmaður þessa undirskriftalista. Hann afhenti undirskriftalistan fyrirrandi sveitastjórn. Persónlega finnst mér það kalla á vanhæfi. Þú ert bein tengdur þessum hlut. Það á gráu svæði og það hefði alveg verið rétt hjá honum að víkja ekki á 163. En þú getur ekki tekið svona hips og haps ákvarðanir. Já, reyndar, þú getur það. En þetta alveg ofbóðslega veikt. Þannig að ég óska aftur eftir því að fá að vita af hverju þú vekst á 163. fundið.
Það voru kannski bara mistök hjá mér og óska ekki eftir atkvæðagreiðslu hvort ég væri hæfur til að sitja 163. fundið. Svo atkvæðagreiðslu hefur nú farið fram hérna þessum fundið og ég er hæfur til að sitja undir þessum lið. Það var bara fleiri komið að máli við mig. Það ástæðan fyrir því að ég sit undir þessum lið. Fleiri sem vilja ræða þetta mál. Anna Berglind.
Fundarstjóri og annað fundarfólk. Ég byrjaði að bjóða sveitarstjóranum okkar Kristjáni Sturlusyni velkomin til starfa. Í Dalina og óskónum velfarnar í starfi sveitarstjórnar Dalabyggðar. Sala á laugum og íbúakosningar aftur komin á dagskrá sveitarstjórnar að ósk Einars Jóns. Ég hef mikið velt þessu fyrir mér og einnig spurt aðra í sveitarstjórn hreinlega þeirra spurningar hversu oft menn geta lagt fram óskir að fá ákveðið málefni á dagskrá sveitarstjórnar án þess að ný gögn liggi fyrir í málinu. Ég hef líka spurt þeirra spurningar hvort menn geti hreinlega sætt færis með þessum gjörningi. En þetta er víst réttu manna þó mér finnist hann skringilegur. Allir vita hver afstaða mín í þessum málum og hana sagði ég á síðasta sveitarstjórnarfundi. Ég verð hins vegar að viðurkenna það að ég fagna því hve umræðan þetta svokallega laugamál mikil. Við hér í sveitarstjórn eru búin að ræða þetta heilmikið. Fólk í sveitarfélaginu er búið að ræða þetta heilmikið, bæði sín á milli og við okkur. Þessa umræði vantaði ekki á fyrrverandi sveitarstjórn. Komin var ákveðin niðurstaða í málið á hálfu okkar sveitarstjórnarmanna. Það höfum við kosið. Stundum það bara þannig að menn ná ekki sínum málum í gegn. Og þá gerir maður líka bara þá kröfu á fólk að það taki því og haldi samt sem áður áfram að vinna sveitarfélaginu til heilla. Ég gerir líka þá kröfu á sveitarstjórnarmenn að það haldi áfram að ræða við fólk sem hefur ólíka skoðun. Við verðum aldrei á sömu skoðun með öll mál sem betur fer. En við tölum okkur niður á ákveðna niðurstöðu og að lokum kjósum. Við höfum í höndunum ákveðna pappíra frá Finnboga fasteignasala. Þeir pappírar eru orðnir ansi pólitískir. Fasteignasalinn hreinlega farin að skipta sér af því hverjir eru hæfir og hverjir vanhæfir í sveitarstjórn Dalabyggðar. Hann myndar sér skoðan það hverjir hafa kynnt sér málin og hverjir ekki. Ég skal fúslega viðurkenna það að ég ein af þessum dalamönnum sem komu af þessum innangæðisalappa neikvæðu og röngu skilabúðum út í samfélagi. Og ég hlýt þá að vera líka ein af þessum núverandi sveitarstjórnarmönnum sem hefur ekki sýnt neina ábyrgð nefir virt samningsskyldu sveitarfélagsins í þessu máli. Ég né heldur lagt sig eftir því að skilja hvað máli snýst. Svona orðar fasteignasalinn þetta í bréfi til okkar. Ég byrjaði að kynna mér þetta mál fyrir áramótin og talaði þetta á opnum íbúafundi í lok janúar. Það skal enginn segja það við mig að ég hafi ekki kynnt mér þetta mál vel. Við höfum öll kynnt okkur þetta mál vel, en því miður erum við ekki að sömu skoðun og það er vandamálið í þessu og það er vandamálið í heild sinni. Takk fyrir.
Háttvirti, ég bara ekki sammála þessu. Ég náði máli í gegnina á 163. fundi. Það var samþykkt tillaga frá mér á 163. fundi að setja þetta í íbúakosningu samkvæmt undirskriftalistan, samkvæmt tillögun sem var þar. Svo er það bara tekið upp aftur og þá var þessu bara hagað öðruvísi. Mér finnst það bara mjög ódýrt ef við má nota tækifæri hér með leyfi oddvita að segja síðan bara núna já, kannski hefði ég ekki átt að víkja að fundi undir þessu máli. Mér finnst þetta hættuleg þróun. Ég ekki að gera það í skóna eins og fasteignasali gerir í þessum tölvupóstum, í þessari romsu sem var lesin hérna upp. Það sem hann talar það að einhverju sveitarstjórnarmenn séu búin að skapa sér vanhæfi í laugamálunni í heildsinni. Ég hef aldrei haldið því fram. En bara til að halda því til haga, þá hefur oddviti gert þetta áður. Hann gerði þetta í fyrri sveitarstjórn. Hann vék ekki sæti þar sem virkar mjög tímalis, getur orkað mjög tímalis þar. Hann vék ekki sæti þar á 158. fundi þegar hann tekið til afgreiðslu mál sem snerti bréf frá föður hans. Það má vel vera að honum finnst þetta bara allt í lagi. Mér finnst þetta ekki í lagi. Og ég kann bara vel við það að menn fari eftir þeim leikreglum sem eru settar í þessu. Ef menn víkja einu sinni undir einhverjum dagskráliðið, þá víkja menn eins og Þuríður ávallt þegar að sá dagskráliður sem ber mér þess að sama málsnúmer er tekin fyrir hérna. Mér finnst okkur ekki stælt á því að setja okkur í eitthvað dómarasæti enn í sveitarstjórn og ákveða hvaða kauptilboð kjósendur í Dalabyggð fá að kjósum. Við getum ekkert gert það. Að því sögðu, þá ætlum ég að prófa aftur og sjá hvort að fólk leggi í opinbera umræðu þar sem fólk fá að standa fyrir sínu máli og þá myndi ég að því gefnu og að því tilefni ef að þetta því samþykkt þá held ég að væri mjög auðvægt að skora á þennan margum talaða fasteignasala að mæta hér á íbúafund og standa fyrir máli sínu og leifa íbúanum bara að dæma ekkert að taka hann af lífi hér á fundi eða vitna til þess að hann þykir of pólitískur, það má vel vera að það sé orðið þannig. Ég ætla ekki að segja hvað mér finnst það og minnst aðalmálið í þessu laugamálið. Ég þá með tillögu hérna, Sveitarstjórn Dalabyggðar samþykkir að búa til íbúafundar stöðunni í laugamálinu og næstu skref í sama máli.
Ég vil gera bara breytingatillögu þessa tillögu þín að Einar Jónu. Mælast til þess að laugamálið verði partur af því sem rætt verði á íbúaþingi þegar þar að kemur og staðan í því máli. Svona, gerðu.
Ég svolítið hrædd að ef að við ætlum að fara að taka laugamálið á íbúaþinginu að það mun íbúaþingið snúast laugamálið og ekkert annað. Og það viljum við ekki gera. Við viljum tala mál sem að, eitthvað annað. Annars fyrir allur tíminn í þetta. Við þurfum bara að halda fund þar sem við kynnum málin. Þar sem að við ræðum við íbúana, við fáum að heyra þeirra skoðun. Vilja íbúanir, hvað vilja að selja? Vilja að selja bara byggingarnar, vilja að selja vatnsréttindi líka, vilja að selja Sælingsdalstungu? Þetta kjöri tækifæri til þess að ræða þessi mál og ég vona virkilega að við séum ekki að fara að tróða þessum á íbúaþingið. Það mun algjörlega skemma það.
Ég ætla að draga tillögu mína, breytinga tillögu mína tilbaka. Ber tillöguna sem þess að sjöp. Pálmi, já, hversu vel.
Og til þig setja törri og getur betur svona menn og áhrunda fulltrúar. Mér finnst það með ólíkindum ef við þorum ekki að hafa alltaf opið að fundum þetta stóra mál. Og það kannski lýsir því endanlega að þið hafið ekki nokkurt einast áhuga að selja þetta og þið eru ekki tilbúin að ræða eins og niður hvað þið ætti í rauninu að gera við þetta. Þannig að ég skora á að við höldum hennar fund.
Hvað er glint?
Fundastjóri og annað fundafólk. Ég get alveg verið, ég kalla eftir upplýsingum til íbúa þetta mál. En þú veist, við þurfum að undirbúa okkur hérna. Hvaða upplýsingar ætlum við að gera opinbera? Við vitum ekki eins og hvort við megum greina frá öllum þessum upplýsingum. Við vitum það ekki, ég veit það ekki, en þetta þurfum við að undirbúa. Mér finnst ég ekki geta samþykka þeir hérna ef við ætlum að halda íbúafund fyrir þá bara kannski næsta fundi. Þú veist, ég vil vera viss með þetta, hvað megum við segja frá. En annars sjálfsögur vona ég að íbúafundin fá að vita þetta. Ég ekki hrætt við neitt þarna sem það hann inni. En þetta svona bara mín skoðan. Ég veit ekki hvort að við erum tilbúin í það. Ég í rauninni Þú veist, það eru bara örfáa mánuðir í nóvember. Ég ekki að sjá að neitt gerist í málinu fyrir þann tíma hvort þið er. Þannig tíminn ekki að hlaupa frá okkur, Þannig ég, svona, besta staðan held ég að sé bara að hafa þetta með íbúð og þinginu. Þú veist, ég reyndar ekki síðan einn plönum neitt annað sem á að ræða á þessu íbúð og þingi. Þú veist, hvað erum við að fara að tala þar? Þú veist, annað, þetta ekki bara ágætt að halda íbúð og þing um þetta laugamál? Þetta það staðista sem í samfélaginu í dag. Það bara mín skoðun.
Hvað fyrir?
Háttviti, ágætu fulltrúar. Ég hérna, ég vona svo innilega að það verði komin einhvers konar lending hver sem hún af eða á í þessu laugamáli fyrir þá ég að meina þetta tiltekna þar sem núna á borðinu fyrir þetta íbúðing. Ég held að hugsunin, allavega var hugsunin þannig hjá mér þegar ég lagði fram þessa tillögu að setja að það yrði haldið hér íbúðing var að þetta yrði, það yrði tekið á öllum þáttum. Atvinnumál, ferðamál sko, og meira og meira, skólamál, fullt af hlutum, ákveðin framtíðarsýn, hvert sjáum við Dalabyggð stefna? Og það sem kannski nærilagi, hvert sjáum við, hvað sjáum við fyrir okkur næstu fjögur ár? Það vantar kannski meiri stefnu þegar sjö einstaklingar koma inn með misjafnar áherslur, en lang flestir við þetta borð herjuðu á það og börðu það áfram í þessum aðdraganda kosninga að hér er þetta að vera opin og gagnsæ stjórnsýsla. Þetta langt frá því. Ég vil ekki meina að undir þessum lið áðan sölu lauga að ég hef róskóð að það ekki komin ein ný gögn. Það kom tölvupóstur frá fasteignasala það að hann var að staðfesta það að með þetta með afsalið. Þá komin staðfest komið frá þeim til þess að ræða. Ég reyndi að vissi ekki að þessi tölvupóstur myndi koma fyrir fundi. En ég sagði það áðan og ég stendu það, ég mun óska eftir umræðum þetta laugamál á hverjum einasta fundi, það brákið það að komi fram. Auðvitað vona ég að það verði til þess að ræða eitthvað annað en á þessum nótum. En hefst, ég mun ekkit halda áfram endalaust að leggja fram tillögur undir sama, en það sko sjálfsagt ef að þetta verður afgreitt svona og skilið eftir svona, Það er svo að fer nú eitthvað að gerast í þessu máli, ég hef nú ekki trúa því að menn býði bara endalaust eftir því. Kannski þarf að þá fara skýrt út frá meirihluta sveitarstjórnar, einhver ályktun eða eitthvað, að þeir telja sig bara lausa undan öllu er snertir Arnarló. Ég skoraði á ykkur fyrir mánuði að leggja fram eitthvað svona bara skýra tillögu það að þið er búin að slíta þessum kaupsamningi eða þessum viðræðum eða hvernig sem þið myndu vilja orða það. Það hefur ekki ennþá allavega gerst. Ég held við þurfum ekkit að undibúa eitt neitt, eitthvað gríðarlegan undibúning fyrir þetta hennan íbúafund. Við erum bara íbúanir eigi heimting á því að vita hvað er á borðum, hvað er mögulega hægt að fá fyrir þetta samkvæmt tilboði frá þessum aðila. Af því það hefur breyst frá því fyrir kosningar. Og þessi margumtalaði fasteignasali, hann gæti þá líka komið þarna upp og skýrt málsitt ef einhverjur vilja spyrja hann að einhverju. Ég nokkuð viss það að það einhverjur íbúar hérna í samfélaginu sem hafa einhverjar spurningar sem gætu skýrt þetta mál. Ég alveg sammála önnurberglindi að það örugglega fullt af fólki sem skilur ekkit í þessu. Endalvisa bókanir, tillögur og þetta felt og svo framvegis. Þetta hefur ekki verið svona síðustu fjögur ár. En þú veist, alls, þetta má ekki verða aðalmálið af því þá verður þetta íbúðþing, þá verður þetta ekkit íbúðþing. Þá verður þetta bara fundur laugamálið. Og bara fylkingar og það verður bara tekist harkalega á þar þetta blessaða laugamál. Þetta þarf að vera eitthvað miklu dýpra og meira. Ef að við tökum ákveði frumkvæði í þessu máli og boðum til íbúafundar til þess að kynna það sem á borðinu, Ég held að það sé miklu sterkara fyrir okkur. Heldur en að sitja og bíða eftir að eitthvað annað gerist. Það verður alltaf erfiðar að elta skottið á þessu máli ef einhverju aðrir taka frumkvæðið því, heldur en við sjálf. Og við þurfum ekki, ég er Anna Berglind sagði það að hún óttist ekki neitt varðandi þetta mál. Ég trúið ekki að það sé einhver einn að veita borð sem þorir ekki að mæta kjósendum hérna á opnum fundi og svara spurningum og svara af hverju þeir eru að haga sig svona og svona. Ég treysti mér alveg til þess og ég veit alveg að það fólk einn úti sem hundóanlagt með mína framgöngu. Því finnst ég ósangjarn og hérna einstrengislegur í þessu. Þetta sé bara íþróttakennarinn sem vilji nýtt íþróttahús. Þetta hefur ekkert með það að gera. Ég bara hef gríðarlega trú á því að íbúarnir eigi að hafa valdið. Og ef þið skoði gögn málsins og skoði fundagerðnar, þá ég fyrst og fremst búin að berjast fyrir því. Og afstaða mín liggur þar í þessu máli. Takk.
Fundarstjóri og annað fundafólk. Mér langt kannski bara til að spyrja Kristján að því. Þú veist, getur hver sem er komið hingað inn á skrifstofu Dalabyggðar og beðið að fá að sjá gögn sem liggja fyrir í þessu máli. Þannig ég bara veltaði fyrir mér ef að fólk er mikið að spá í þessu máli, er ekki búin að kynna sér það, langar að fá réttu upplýsingarnar. Getur það komið hérna inn og fengið þessar upplýsingar? Ef það er ekki hægt, hvaða aðrar upplýsingar eigum við að segja á svona opnum íbúðfundi? Við breytum kannski ekki því sem við höfum samþykkt hér hefur ákveðið. Við erum búin að ákveða ákveðna hluti hérna sem er búið að bóka á öðrum sveitarstjórnarfundum. En ég styða alveg að fólk fá að sjá þessi gögn. En ég bara, mér okkar að fá að vita, er það heimilt?
Já, fyrirgefið, oddvita, ég skuli reyðast því þess að kynni mig til í stólinn. Já, ég tel að það sé hérna heimilt að birta þessi gögn. Til dæmis tölupóstarnir sem að hérna oddviti las hér. Ég get ekki séð annað það sem að væri hugsanlegt að mætti þyrfti lengt að fara. Það væru upphæðir í tilboðum og samningum og slíku. Ef að það væri í gangi samkeppni eða fleiri aðlar inn í myndinni. En núna er bara einn aðli sem að hefur verið samskipti viðvarandi hérna kaupin og þannig að út frá upplýsingalögum já, þá eru þetta opinberar upplýsingar og það er reyndar ekki þannig að hver sem er geti komið og skoða gögnin en menn geta óskað eftir þessu gögnum og þá eru þau þá fá menn þau afhent og ég hef reyndar unnið hjá öðru sveitarfélagi nokkur ár þar sem að framkvæmdin var reyndar svo að þessi gögn, þau fylgdu bara fundargerð þegar hún var birt þá var þetta sjá gögnin með því þannig að Já, ég sé ekki til þessu stegið.
Hanna Berglind, hversu vel?
Ég vil því bera bara upp á tillögu að við gerum opinber öll þessi gögn með fundagerð undir þessum lið, þannig að menn bara geti kynnt sér þessi mál. Og í framhald af því geta þá menn kannski óskað eftir íbúðfundi, því að ég held að þessi byrjunin að menn bara byrja sjálfur svolítið, að kafa, gefa sér bara góðan tími í þetta og myndir sér svo bara afstöðu og verður komið vel undirbúið fyrir íbúafundi eða íbúalýðræði eða hennar íbúaþingi, menn ég.
Það held ég að vera réttasta leiðin, þannig ég óska að það verði tillaga mín, svo sagt.
Þú tökur tillögu Önnu Berglindar til afgreiðslu, hún gengur lengra en tillaga Einarssons að öll hvað varandi málið verði birt og afgreiðslu íbúafund verði þá tekin fyrir síðar. Svo vil ég ræða þá tillögu.
Ef ég skil það rétt, þá sem þetta leggja fyrir tillögu það að gögnin væri opinber til þess að það þurfi ekki að halda íbúafundin strax. Ég átta mér stundum ekki alveg á svona og kannski ég bara aðeins seinn. En mér finnst bara mín tillaga að fá að standa líka. Hún á að fá að flytjast bara strax á eftir þessari tillögu. Út af því að ef að þetta samþykkt, þá væntanlega opnað fyrir þessi gögn bara á morgun. Íbúafundurinn aldrei boðaður, það verður að vera minnstakosti tvær vikur fyrirvari á íbúafundi. Þannig að ég get ekki séð hvernig þessi tillaga gangi eitthvað mikið lengra heldur en tillaga mín. Ég ber hana þá bara fram aftur á eftir ef þá mér finnst bara allt til að bera þær báðar upp. Við vona að þær fái bara báðar afgreiðslu.
Við göngum til atkvæðum til og Önnu Berglindar að gera all atkvæðið opinber. Nei, atkvæði. Öll gögn málsins opinber sölu eigna lögum. Og þeir sem eru samþykkir þeirri til og gefi merki. Hún er samþykkt í einu lögi. Ég skal bera upp til og þína Einar Jón, ekki segja hinn gangi lengra. En ég ætla að koma þá með ákveðna breytingatillögu við hana strax og þess að sveitarstjórn Dalabyggðar samþykkir að boða til íbúafundar um stöðunni í lögamálinu og næstu skref í sama máli. Sá fundur fari fram í lok október eða byrjun nóvember. Og ég ætla að skýra út af hverju setja þessa tímasetningu. Við búum í dreifbýlu landbúnaðar héraði. Næstu vikurnar eru undirlegar að smala mennskum hjá öllum bændum. Og ég vil bara við sýnum samstöðu og gefum öllum færi og gefum mætt á þennan íbúafund. Þeir sem vilja ræða þessa tillögu.
Ég ætla nú bara að vera sammála því að fara í samþykkt einu þessa tillögu sem að Eyjólfur lagði til og við bara væri gott ef við gætum bara samþykkt hana öll og verið sátt með það að upplýsa þá alla íbúana á þeim fundi hvað málið snýst og vonandi verði það þá búin að undirbúa sig með því að fá öll gögn á morgun. Og hérna, en samt vil ég segja eitt varandi þetta, að ég held að íbúa þingi eða hérna, íbúa þingið, það ætti að taka á stórumálunum, þannig að ég held kannski að laugamáli sé orðið þá lítið mál sem við erum að hafa að taka fyrir undan, fyrst við vil ekki fá það inn á íbúa þingu.
Já, óttvirti góðu fundarvinn, ég vildi bara taka eitt af því að þið talið að þessi að byrta gögnin á morgun. Það er ekki hægt vegna þess að við erum bara allan ekki enn sem komir með hugbúnað þar sem hægt er að byrta fundargerðirnar með fylgiskjölunum inn í. Þannig að það sem að ég verð þá að gera er að taka saman þessi gögn og setja þau semst í sérmöppu hlekk á heimasíðunni og ég þor ekki að lofa því að það verði búið á morgun. Það gæti verið svona eitthvað fljótlega eftir helgi.
Þá ber ég henni upp tillöguna með áorðnum breytingum, sveitarstjórn Dalabyggðar samþykkir að boða til íbúa fundarins stöðan í lögumálinu og næstu skrefi sama máli. Sá fundur fari fram í lok október eða byrjun nóvember. Þeir sem eru samþykkir fyrir tillögu gefið merki. Hún er samþykkt í einu ljóði. Nú er þetta mál afgreitt. Og... Já. Er málið lokið og annar berðin dvíkur á fundi og Þuríður kemur inn á fund. Þá er næsta mál hér á dagskrá, það er mál 18.08.06, fjallskil 2018. Í gögnum fundarins lágu fyrir fundagerðir, álagningar og leitarseðlar vegna fjallskila í Dalabyggð árið 2018. Er einhverjir sem vilja ræða þetta mál? Eina sem að ég vil taka hérna aðeins fram varðandi fjallskil er það að mér finnst að þurfa að ganga betur frá fjallskilasæðlum hér í Dalabyggð, hvað var það bæði málfar og starfsetningu. Í einum fjallskilasæðli kemur nú fram að seinni rétti eigi að fara fram 30. október og þetta er ekki gott þegar þetta er sent út í nafni Dalabyggðar, vísvitandi rangar upplýsingar. Nú veit ég ekki hvort að menn mæta sunnudaginn 30. september eða 30. október til réttarhalds. Þetta er hluti sem þarf að samræma og taka til skoðunar hér fyrir næsta ár. Eru fleiri sem vilja ræða þetta mál? Svo er ekki. Þá er næsta dagskrá mál nr. 7, 18.09.11, 100 ára afmæli UTN. Þeir sem vilja ræða þetta mál, Einar Jón, gjörðu svo vel.
Háttiti, ég óskaði eftir þessu á dagskrá og ég man nú ekki nákvæmlega hvernig tölvupósturinn hljómaði en hérna ég hafði vonast til þess að það yrði haldinn svona einhver undirbúningsfundur þar sem við gætum kannski rætt þetta aðeins betur en ungmennasamband Dalamanna og Norðurbreiðfirðinga náði stórum áfanga sem sagt það eru 100 ár síðan það var stofnað og ég sat þarna ásamt oddvita afmælisfögnuð daginn og hvort að Pálmi var þar, nei Það voru einhverju fleiri, Svana og hérna, jafnvel einhverju fleiri sem getur vel að fara fram hjá mér. Stór glæsileg sýning hjá þeim og dagskrá. Ég fór að reyna að glugga í gegnum fundagerðir sveitarstjórnar á þessu ári. Ég var undirbúin fyrir fundin og ég sá ekki að sveitarfélagi hafi raunir ákveði neitt svona í tilefni með þessa stóra áfanga. Þannig að Ég nú bara með litla tillögu þess efnis sem er svona sveitarstjórn Dalabyggðar samþykkir í tilefni þess að ungmennasamband Dalamanna og Norðurbreiðfirðinga UTN átti 100 ára afmæli árinu að ráðast í endurbætur á íþróttavellinum í Búðardal. Ég veit það að í fjárhagsáætlun fyrir hvert ár er gert ráð fyrir einhverjum peningum í þetta verkefni sem sést á hverju ári en það liggur samt fyrir núna að Það meiri þörf heldur en við verið lengi, það hefur lítið verið gert fyrir hennar völl í langan tíma og ég held að það gæti þess vegna fylgir þess ekki neinn fjárhagsáætlun eða pening, ég veit ekki hvað þetta mun kosta. Ég held að þetta gæti verið kjörið bara inn í þessa fjárhagsáætlunarvinnu en það gæti verið mjög flott gjöf frá sveitafélaginu inn í þetta stóra og flotta félag sem heldur utanum sem sagt, ungmenna og æskulisstarf hér auk fleiri verkefna að setja svolítið myndarlega í þetta verkefni og koma þessum velli í almennilegt horf. Takk fyrir.
Fleiri sem vilja ræða. Það mál. Takk fyrir.
fundarstjóri og aðrir gestir og sveitarstjórnarmenn. Mér finnst fínt að færa út í enn einhverja gjöf í tilefni á 100 ára afmælinu. Mér langar samt svolítið til að vita það þarf að koma þessum velli í gott horf, hvað þarf að gera þar? Hvað er það sem að liggur fyrir að þurfa að gera þar? Ég átta mikið alveg á því hvað þetta er stórt verkefni. Takk.
Ég ætla að sjálfur að fá að taka til máls. Mér lýstu það að mörgleiti bara mjög vel á þess að tilhugðin einar. Ég teldi eins og er farsælast svona upp á virka stjórnsýslu hér innan sveitarfélagsins og vísinni til umræði í fræðslunend sem fer með þá íþróttamál. Það allavega mín tillaga, en eru fleiri sem vilja ræða þetta mál. Svona.
Mér langar bara til að svara þér, Ragga. Það eru sem sagt sár í kringum allan völlin sem að krakkarnir eru að mistiga sig með því að stíga honni. Mér finnst mikilvægt að fylla út í það. Það er varla hægt að hlaupa á hlaupabrautinni. Hún er, eða svona þetta líka við bara eins og maður sé að smala upp á fjöllum. Það er í svona góðum skriðum. Þannig það er svona ýmislegt sem að mætti gera við völlin. Þannig ef að það er hérna, en ég mæli allavega með því að við gerum eitthvað og tökum þetta frá í fjárhagsáætlun fyrir næsta ár.
Pálmi.
Það haldi að fara með svarið fyrir Ragnhildi. Það er náttúrulega umhverfi sem er náttúrulega hrikalegt í kringum honum öll. Það erum að halda áfram með það. Og svo erum náttúrulega bara konum 20 og 30 árum eftir nákvæmna félögum í aðstöðu. Við þurfum að við þurfum náttúrulega bara greina þetta almennilega og sjá hvað við getum gert í þessu máli. Ég ekki að segja það að við getum farið að leggja gúmmi á allt og dittin og dattin en það bara byrja einhverstaðar því að við erum langt á eftir. Þetta er eiginlega að vera til skammar, sko.
Fleiri, Júlía, Skúli.
Bara aðeins svona, ég er að spáði hvert við erum ekki frekar að reyna að sitja fleiri holur í völlin til að undirbúa krakkana til þess að fara að smala. Smá djók, en hérna, ég er alveg sammála því. Við eigum að gera eitthvað fyrir þennan völl og ég held að veiti bara ekkert af, þannig að það er bara gott mál að þessi einhver gjöf frá sveitarfélaginu í þessu formi.
Ég sé á hvað er til að... Sveitarstjórn Dalabyggðar samþykkir í tilefni þess að þungmennasamband Dalamanna og Norður Breiðfirðinga UTN átti 100 ára afmæli á árinu að ráðast í endurbætur og íþróttavellinum í Búðardal. Ég sjálfur nefndi hér áðan að það væri kannski rétt að vísa sér til fræðslunefndar sem kemi þá kannski með mótaðari tillög um fjárhæð. Mér langar að bera hana hérna upp sem verður samþykkir því að sem áleifi vísa til fræðslunefndar áður að kemi þá til það að gera fjárhagsáætlunar þeir sem er samþykkt í sínu merki hún er samþykkt í einu hljóðu. Þá er hér komið að fundagerðum til eða fyrst mál númer 8 mál sem var bætt inn á dagskrá. Það er mál númer 9.015 stofnun lóðar og landskipti skrúðhamrar. Ég vil kalla Boga Kristjánsson inn á fund þess að segja hans frá þessu máli. Þetta er mál sem náðist ekki inn á fund umhverfis og skipulagsnefndar.
Þetta er nú bara mál sem náði ekki að komast inn fyrir umhverfisnefndin út af því að
og það liggur svolítið á þessu mál út af því að þau eru að selja jörðina og þau ætla aðskilja eina lóð út úr jörðinni og fyrir það þarf að gera stofnun lóðar sem búið að afgreiða með undirskrift þeirra og svo 10.000 fermetra lóð einn hektari sem þau ætla aðskilja út úr jörðinni sem svona sumarbústaðalóð. Þannig að þau eru að bæða að sækja stofnun lóðar og landskipti út úr jörðinni. Og landskiptin eru gerð til þess að þau verði með hreina eign á þessari lóð þó hvað sem gerist með jörðina, hvort hún verði seldi eða leigð eða hvernig sem í framhaldina þá er þessi lóð ekki til umráðu með jörðinni. Þannig að ég legg til að þetta verði bara samþykkt, þetta bara svona hefðbundin ferli. Og þessi gögn eru bara, ég get, ef þau vilja sjá þetta. Nú þetta náttúrulega, já, þið eru búin að sjá þetta. Já, þetta svo tæknilegt. Já, já. En svo, já, ég, svo annað, ég vil nú bara bjóða nýjan sveitastjóra velkomin. Við líst vel á hann. Það fínt að fá svona heimamenn heim. Það. Bara...
Þú gott heima með fara ekki heldur.
Hvað sérðu?
Þú vil líka passa heima með fara ekki heldur.
Koma ekki alltaf aftur.
Bara svo að því komi líka fram fyrir þá sem eru að hlusta hérna. Ég er ekki víst að allir viti hvað skrúðhamrar eru, en skrúðhamrar eru þá landskipti og lóð úr landi Valþú og Fellsströnd sem er í söluferli súgjörð. En tillagan svo að lagt til að landskipti og lóð fyrir skrúðhamrar verið samþykkt, þess vegna samþykkir þess að tillagum gefi verki. Hún samþykkt í einu hljóði. Þá eru hér fundargerði til staðfestingar. Þær eru fjórar og innan fundargerðar umhverfis- og skipulagsnefndar og félagsmálanefndar þá eru mál sem þarf að taka sérstaklega fyrir. Ég ætla að fara þessu leit að við byrjum bara á því að afgreiða fundargerðin í heild sinni og tökum síðan þá málin sem að þarf að taka út fyrir og eftir. En þá var fyrst fundargerð byggðarráðs Dalabyggðar, fundur nr. 206. Þar var á dagskrá málvarandi ljósleiðara og stofngjald ljósleiðara Breiðabólstaði Sökkólsdal, hjólabrettagarður, söguskilti og Vínlandssetur. Hverju sem vilja ræða þessa fundargerð sérstaklega. Einar Jón.
Háttvirti, ágætu fulltrúar. Það er kannski tvennt varandi fundargerð byggðaráðs. Fyrsta er þessi hjólabrettagarður. Ég var þess heiðurs aðnjótandi að þessir ungu drengir komu og bönguðu hjá mér og fengu undirskrift hjá mér. Ég held það nú að væri nokki mikið mál að hérna, skrifa undir svona og fagna ákveðnum svona frumkvæði hjá ungum drengjum ef ég man rétt að orða strákar í fjórða eða fimmta bekk sem voru að þessu. Ég var svolítið upp með mér af því að það var ekki komið til mín og beðið með mér að skrifa undirskriftalistan fyrir kostningar. Þannig að mér varst þetta rosalega hérna jákvætt og sé að byggðaráðið hefur bara falið starfsmönnum að kanna þetta, hvort þetta sé yfir höfuð möguleiki og það eru kannski fleiri þættir sem ég held að muni síðan koma til kasta þegar við förum í fjárhagsáætlun með það að bæta sem sagt skólalóð eða lóð á tjaldsvæði. Það eru, ég held að séu fleiri hugmyndir líka eitthvað meira. Annað sem að vakti athygli mína var að ég sá í fundargerðinni að fundurinn hófst klukkan 10:00 sem að mér þykir það miður og þá var ég að hugsa út frá sjálfum mér. Ég hafði kvatt byggðaráðið til þess að hérna, breyta þessum fundartíma. En þau með að hafa fundina þegar þeim hentar og það er þeirra val, ekkert mál. Það sem vakti hins vegar athygli mína er að í fundagerðinni segir í niðurlagi fleira ekki gert, fundi slitið klukkan 12:00. Fínt mál, tveggja tíma byggðaráðsfundur, bara afgreitt þarna einhver mál. Þar sem að ég kannski langar að fá svör við, og ég hefði nú kannski leita svörum við þessu hérna á undirbúningsfundi ef hann hefur verið haldinn. Ég hef það eftir heimildum að byggðaráð ásamt áheyrnarfulltrúa sem var Ragnheiður og oddviti sem sat fundinn hefðu eftir byggðaráðsfund farið út á Silfurtún og snættar hádegisverð og hérna mér langar sérst að fá vita það hvernig þetta kom til og af hverju var bara óskað eftir mat fyrir 5 á Silfurtúni en ekki fyrir alltaf 7 og af hverju voru ekki allir að minnstakosti aðalmenn í sveitastjórn látnir vita að þetta stæði til eins og ég segi ég hérna ég hefði vilja fá svör við þessu annars staðar en nákvæmlega hér en hérna svona er þetta bara stundum það má ekki misskilja mig mér gengur ekki dilt til ég mjög ánægð með það að fulltrúar í sveitastjórn kynni sig sem flestar stofnanir sveitafélagsins ég viðurkenni það að ég á eftir að fara út á Silfurtún ég kem þangað reglulega út af starf út af aukastarfi mínu mér finnst þetta kannski aðeins leiðilegt ef þetta allt saman rétt út af því að Það hefur verið ítrekað hér að hér sé ekkert einhver virkur meiri eða minni hluti. Allavega hefur meiri hlutin sem hefur staðið svolítið saman í ýmsum málum hérna sérst, þvert neitað fyrir það og hérna en ég myndi allavega óska það er allavega ágætt að fá bara svör við þessu hvort þetta sé yfir hafið rétt og hvort að Það sé þá ekki ágætt vinnuregla allavega allir viti af því ef það stendur til að heimsækja ykkur á stofnun eða eitthvað svo leis. Takk fyrir.
Fleiri sem vilja ræða þetta, ég ætla bara rétt að nefna þá frá mínum bæðin til að segja það. Ég náttúrulega satt þennan fund ekki endilega sem oddviti, heldur var ég hér starfandi sveitastjóri í 2 mánuði sumar og var að skrifa fundagerð og bara sá undirbúning mála fyrir fundin og það var kannski ástæða þess að ég fylgdi með þá út á Silfurtún þá má vel vera að ég hef gert einhver mistök í fundatróði og það verið þetta bara skrifast á mín mistök en fleiri sem vilja ræða þetta Skúli
Já, ég ætla bara að svara þessu þetta alveg rétt hjá mér við fórum á Silfurtún þannig var að Ég hafiði samband við Þuríði og Sigríði og spurði hvert við ættum ekki að taka þau upp hjá okkur að fara svona eftir fundi inn á stofnanir sveitafélagsins, byrja á því og fara svo kannski í fyrirtæki á svæðinu og taka helst með okkur sveitastjóran. Og þeim fannst þetta grá upplagt. Svo morguninn, mér minni hafi verið morgun sama dag, þá hringi Ragga í mig og spurði hvert við með sitja fundi því hann langi til að fylgjast með umræðunni ljósleiðan sem var á fyrsta lið á Dalsdó hvernig maður þetta sitja fundir mér sem það bara ekkert mál og við fórum alveg rétt eftir þeirra fund þegar að fundurum var að vera þegar bara rétt áður fundur var búinn og minni með magninin að hafa komið og spurði hvað sé margir því að Ína á sambilinu hafa verið að vita hvað við þyrfti erið verið margir í mat og þá spurði ég alla hver er alltaf að koma með okkur þau alltaf bara með fyrst að voru á fundinum og ég taldi sko að Eyjólfur væri starfandi sveitarstjóri þannig að mér varst bara eðlilegt að hengja með svona var þetta ekkert gott í gangi alls ekki og ef þú nefnir það menn veit ekki af þessu að menn sé að fara í fyrirtæki þá skilst mér að atvinnumálanefnd sé að gera það sama farið í mjólkustöður og eitthvað við hefum ekkert verið að láta vita því mér hérna hinir sveitarstjórnum fullir allavega ekki ég hef ekki heyrt það bara lasið einhverstaðar Þannig að það ætti þá kannski að ganga sami við þá nefnd að bjóða okkur með eða að láta okkur vita því. Ég sá bara frétta það að þeir eru farið í mjölkstöðuna og svo held ég að hafa verið einhver fundur núna sem var farið á haldið fundur á hérna Eiríksstöðum. Kannski á maður bara að fara, ég veit það ekki. En svo ég upplýsi það, næsti fundur hjá byggðaráði, svo við farið ekki fram hjá neinum. Þá vorum við hlöðverð skólastjóri, ég hitt hann í gær að hann verið búin að hafa samband við hann en við erum eiginlega búin að mæra okkur móti eftir næsta fund sem byggðaráð á sveitastjóri ef hann kjöld með til að fara í skólan og leikskólan og kíkja á þástofnun Og þetta finnst mér alveg gráðar þetta við tökum bara upp. Og jafnir því, þá hérna, best að það komi líka fram, að þegar var kosið í byggðara í vor, þá nefndi ég það sérstaklega við Einar Jón, að ég óska eftir því að hann sæti alla byggðarafundi. Hann hefur ekki komið á neinn að það. Þannig að sama hvort þá klukkan var fjögur, þegar voru haldnir eða hvert það tíu. Bara svo að það sé upplýst líka. En svona er málið.
Fleiri sem vilja ræða þetta mál. Pálmi.
Það er svona aðeins að koma að þessu. Ég ætla svona ekki að gera eitthvað dómsmál úr þessu einfalda máli, en ég nú að sjá veitingar út á Silvutúni og það var pantaði mati fyrir 5 fyrir 10 um morguninn. Þannig að þetta er ekki alveg rétt sem ég var að segja.
Þá er það kannski bara, þú vittur okkur ekki bara þá kannski. Ég bara mann ekki á þér.
Já, ekki sko, hún ætlaði að fá að tala við eitthvað í sambandi við eitthvað og svo segir og hringir mig og segir já, hérna, við erum ekki bara komið mat og það fór ég inn og sagði
það. Já, það skiptir ekki mál. En ég vil líka fara hérna aðeins í undir þessum lið, sambandi við þetta dásamlega ljóslæðari verkefni okkar. Að ég best veit, þá er allt og lítið reglulega verkfundi. Og okkar starfsmaður hann inni segir við mig að hann er, hann fattar ekki alveg hversu mikið völd hann hefur í þessu verkefni. Þannig að ég heldur þurfum að fara einhverja á miklu fleiri verkfundum, hvort það sé hálfsmánalega eða vikulega, þannig að íbúar getur verið miklu upplýftar þetta verkefni. Svo að starfsmennin okkar þurfi ekki að vera búa eitthvað til, þannig að viðst, það er bara svona er þetta og punktur. Það er búið að vera að lofa þessum ljóslegar inn í Suðurdali hérna síðan í mitt sumar sem að maður bara ekki rétt. Þannig að viðst, ég þurfum að vera miklu grimmari og ég krefst þess að framkvæmdastjóri Dalavita seti sig meira inn í þessi mál. Þannig að hann, já, nú er hann búinn að starfa í að vera 3 mánuði. Er ekki formaður beðarans? Ok, því afsaki. En bara að við höldum svona að við séum upplýstar þessi mál.
Það er það að taka til málsennar?
Já.
Já. Áttu upp í.
Heyrðu, ég hérna, sko, ég fagnaði að sveitarstjórnarmenn og kjörnir fulltrúar fari í stofnanirnar og allt það. Það er bara ekki miskila mig og ég hérna mér finnst það bara frábært og ég á sæti þessari atvinnumálanefnd, mér finnst reyndar ekki alveg sama eiga við atvinnumálanefnd eins og byggðaráð þar sem að það er talað það að fulltrúar í sveitarstjórn sem sagt, geta mætt sem áheyrna fulltrúar í byggðaráð. Ég veit ekki alveg hvernig er með nefndir hvort að sveitarstjórnarmenn geta setið alla nefndarfundi hjá öllum nefndum, ég bara þori ekki að fara með það hvernig það er. Ég get aftur á móti upplýsta að það er sem sagt stefnuskráin hjá atvinnumálanefnd að funda í fyrirtækjum. Og næst held ég að standi til að fara eitthvað hérna í einhver fyrirtæki í Búðardal á næsta fundi. Hitt varandi mína mætingu á byggðarásfundi, mér finnst það pínu ómaklegt að sérst, fara að tala það að ég hafi ekki mætt á einn einasta byggðarásfund þrátt fyrir að formaður byggðarás hafi sagt að hann myndi vilja að ég sem fyrsti varamaður kæmi á fundina. Ég var ekki kosin í byggðaráð. Ég mun mæta á þá byggðarásfundi sem ég bæði tel mig geta mætt á og tel mig hafa erindi á. Ég talaði það hérna síðast að mér fannst að ég kom því á framfæri að mér fannst þessi fundatími klukkan 10 á morgnana ekki góður. Ég geri mér aftur á móti fulla grein fyrir því að ég hef ákveðin réttindi sem kjörin fulltrúi hjá mínum vinnuveitanda að ganga úr mínum störfum til þess að sinna þessu. Ég mun reyna að gera það eins og ég get. En ég er ekki með neina mætingaskyldu á þessa byggðarásfundi svo það sé alveg klárt. Varamenn hafa hann ekki. Takk fyrir.
Skúli, fyrir svo vel.
Já, ég ætlaði kannski bara aðeins að svara Pálma með í eftir honum. Varðandi ljósleðaran og framkvæmdastjóra eða stjórnarformann Dalavetna. Þá fór ég nú einmitt að rifja það upp hvert að hefur verið haldin einhverjir verkfundir. Þá komi ljós að þeir eru bara verið haldin, ég menn ekki hvert að var 17. desember, frekar 17. janúar. Hafði verið haldin eitt fundur, þannig að ég ákvað það að taka upp þetta form, halda verkfundi. Síðasti verkfundi var haldin núna þriðjudaginn með stjórn Dalavetna og verktakanum og þaðum sem hannaði kerfið, sveitastjóra og Kristján Inga og Eyþóri. Og þar lögðum við, fórum yfir verkefnið og vitum og fengum svona sirka hvaða er komið langt á eftir og allt það. Og þar legðum við ríka áherslu á það og er þið gefin út bæklingur eða blöðungur til að upplýsa íbúa hvernig verki stæði. Því mér fyndist ekki sniðugt að menn sem eru í starfi við vinnjá fyrir okkur eins og að ég Þóri eða Kristján, að þeir var alltaf að gefa einhver rangar upplýsingar. Og ég fylgdi það heldur ekki að væri verið að ljúga sig áfram eins og ég sagði þið bara beint við þá. Ég vildi bara fólk hengja að vita hvernig verki stæði, það fengið það bara á blaði, það sagði það og verið það bara stand undir því að hérna segja bara satt og rétt frá, það væri miklu betra heldur en að ljúga sig áfram. Þannig að það er bara á hreinu og þetta blaða var bara að gefa út sem fyrst. Ég veit ekki hvert að Kristján Ingi byrjar á því eða þeir, en þetta var bara að krafa frá okkur, það er bara að gefa út sem fyrst. Þannig að sko, starfsmennir okkur þyrfti ekki að vera að upplýsa fólk og einhvern veginn alltaf að svara fyrir okkur. Þannig að það væri bara hreinu, bara þeir fengi bara vita og við erum bara að kingja því ef við verum langt á eftir. Og þá skildi ég svara fyrir það, ekki starfsmennir. Mér finnst það er bara svo oft í svona, þá bara frá mínum fyrir störfum, það var yfirleitt að ráðast á kassafólkið í staðan fyrir. Og ég tók oft marga og bara inntíminn og sagði hérna, þú skammar ekki minn starfsmann. Skammaði mig og ég skammar starfsmann. Svoleiðis finnst mér að ég vinna og þetta vil ég verði haft við haft hér líka. Takk.
Það fyrir að ég svara eina
vinn. Nei.
Það er
ekki. Leiri sem vilja ræða, þetta getur Svana, fyrir svo vel.
Svona vegna þess að umræðarnar þróuðust svona þá langar mig aðeins að minna oddvitann á áskoruna sem hún fékkst á síðasta fundi frá mér. Ég skoraði á þig að vera leiðtogi hópsins og mér finnst þú ekki hafa, allavega ekki þennan mánuð, hafa staðist undir þeirri áskorun. Þetta er rosalega ómerkilegt mál sem við erum að tala um hana þegar þið fóruð að borða hann á Silfurtúni. En ef maður hefði hugsað svona hvað er búið að vera í gangi, það hefði maður tekið upp símann og heyrti Pálma og Einari. Mér varst mjög slæmt að hafa ekki fengið undirbúningsfund. Ég vissi til dæmis ekki að ég hafði heyrt það að Bogi hefði sagt upp störfum. Ég er nefnilega ekki, fæ ekki alla aðalmanna, eða viðst alla sem þetta sveitarstjórnarposta. Þannig að þess vegna hefði verið mjög gott fyrir mig að fá þennan undirbúningsfund og auk þess þá hefði við geta rætt málin kannski, eins og bara með UTN. En ég ætla að skora þið aftur, Eyjólfur, að reyna að sameina þennan hóp hérna og vera leiðtogi allra sveitarstjórnarmanna.
Ég er nú kannski ekki beint að funda ekki að hljóðara svona en ég tek alveg áskorun og ég ítreka það sem ég sagði síðast að ég stend við það að ég er leiðtogi allra og ég hef leitast eftir því. Ég skal eins og alveg fúslega skrifa það að mig að það voru kannski mistök að minni hálfu varðandi þennan fund á Silfurtúni og fundabóðununa en ég ætla þó líka að áskilja mér rétti þess að tilkynna ykkur það að samhliða því að ég er starfandi sveitarstjóri þá er ég 80% starfi sem ráðunautur hjá Ráðgjafarnefnd landbúnaðarins. Ég var að sjá 40 manna ráðstefnu erlendra gesta eins og lesa má í síðasta fendablaði á sama tíma. Og stundum bara fara hlutinni frá hennir. Ég geri mistök eins og allir aðrir. Það bara þannig. Það skal hóða líka upplýst að ég fæ ekki alltaf feedback frá öllum sveitastjórnarmönnum þegar ég spyr. En fundargerð byggðarráðs, fleiri sem vilja tjá sig hana. Þeir sem eru samþykkir fundargerð byggðarráðs, gefið merki. Hún samþykkti henni hljónið. Þá næst til afgreiðslu fundargerð atvinnumálanefndar frá 28. ágúst. Minni það. Þar voru til umfjöldunarmál, sá fundur var í mjólkursamsölunni. Það vilt þú kannski bara með að koma að gera grein fyrir þau fundið eða maður ég bara lesa bliðina. Þar voru til umfjöldunarmál, var fundurinn var haldin í mjólkursamsölunni. Þar var fjallegaðan framleiðslu og starfsumhverfi í Dölum og þar voru reynstu umfjöldunarverkefni og hlutverk atvinnumálanefndar. Stuðningur eða frumkvöldastarfsemi í Dölum, íbúaþing 2018 og Eiríksstaðir 2018. Þeir sem vilja ræða þessa fundagerð, gefum merki. Hólmi.
Ég vil byrja á hérna, það var mjög góði fundur sem við heldum út í Andersen Lúðvík og starfsmennum þar. Og hérna, þar kemur svolítið að þessum fyrsta liða á þessum fundið, þessi blessaði íbúðamál, hann er mjög harður á því að við þurfum að bæta í hérna úr húsnæðismálum og hann er með svona svolítið óþægilegar hugmyndir að sinni könnu í þeim málum að vera fara að setja upp einhverja gáma henni þess að bjarga þessu fyrir hótt og ég verðum ekkert rosalega hreyfin af því. Hann vill fá líka meiri eða veist vill fá meiri jákvæðinu frá samfélaginu gagnvart þessu fyrirtæki. Það er engar umræður innan MS að það er að fara að loka þessu. Það er frekar að vera að spýta þetta nýjættur hnitt og við þurfum náttúrulega bara að vera uppbyggilega gagnvart þessa fyrirtæki því þannig að vera að vinna frábæra vinnu og skila frábærum afurðum og við þurfum að standa með þessa fyrirtæki. Við ætlum ekki að missa þetta út úr höndunum, það bara kemur ekki til greina. Og hann kallaði náttúrulega eftir Lúðvík að það er því náttúrulega mun sterkari tengst á milli stjórnvalda eða vist sveitarstjórnar og okkar og fyrirtækisins í alls konar verktöku málum, hvort sem að það sé götusópun eða skólprinsanir eða fleira. Þannig að við þurfum að vera miklu tengdari. Já. Svo náttúrulega með þarna, skal ég eitthvað segja, verkefni, við náttúrulega bara erum að þróa þessa nefnd, þetta er svolítið, það er ekkert búið að fastmóta hverjir okkar skildur eru, en við ætlum að halda áfram í því og höfum ákveðið að halda okkar fundi sem flesta út á örkinni og skúli skammaði okkur aðeins áðan, ég veit ekki betur en að Bjarni hefur sendið nú þessi fundubóð út, hvort ég er ekki alveg, er það til allar fjöldisandumanna, það er bara nefndarinnar. Það er bara nefndarinn og já, ok. Já. Og hitt var, já, svo er náttúrulega bara þessi frum, já, það er bara góður.
Fleiri sem er ég að taka til máls, Skúli.
Ég skal hérna taka skammindi tilbaka. Ég er svo glaður með að þið ætli að halda fundin einmitt svona út á Akrinum í fyrirtækjum. Ég veist það dásanlegt hjá. Þannig að ég held bara hægt sko að hneigja sig fyrir ykkur. Og þetta kannski kveikti einhverstar hirði þetta sko, þannig að það kveikti kannski mér að beðar og ætti kannski bara að gera það sama. Og hér er búin í það. Allt hér að kenna eða að taka.
Leiri sem vilja tjá sig. Þá tökum við fundargerð atvinnumálanefndar til afgreiðslu. Þeir sem eru samþykkir henni gefi merki. Hún er samþykkt í einu hljóði.